Blagoslov. Dobro, jesmo, vruće je, ali izdržat ćemo u ovoj vrućini. Danas bi bila zadnja služba prije kampa. Sad ne znam, uvijek kad tako nešto najavim, imam nekakav osjećaj kao da se moram ispričati što idem na godišnji. Pa sam danas nekako, dok sam razmišljao, smislio dobru ispriku, jel' tako? Kaže Biblija da je Bog radio 6 dana, 7. odmarao. Sad, ako je Bog 6 mjeseci, recimo, to bi, kažem, da li to znači da mi propovjednici možemo nakon 6 mjeseci uzeti 1 mjesec dana slobodno da ne propovjedamo? Ne mislim da se Bog umorio, ali svejedno se uzeo jedan dan odmora. Tako da, teoretski gledano, to bi značilo da nakon godinu dana imamo možda na 1 mjesec, 1,5 mjeseca odmora, ali tako? Uglavnom, sljedeći put, nećemo imati službu do kampa, pa evo, pomalo ćemo se spremiti za kamp. Ne znam, nisam se još čuo s Jankom da li će biti ona nekakva prijava, kao što je inače bilo, vjerojatno će biti neka informacija. Uglavnom, tamo on već negdje kako se bude približavao kamp, možda se možete javiti ili možemo se čuti pa da mu damo nekakvu informaciju o tome koliko nas dolazi. Kogod od naših evo želi ići, naćemo nekakav način da se ide, bit će nam drago da idemo svi. Mislim da ćemo opet, da ona opcija, nešto Mario je spomenuo za onaj kombi, je aktualna, pa bi mogli kao prošle godine jedan dio se tako organizirati. Uglavnom, koliko znamo, doće brat Gerd Rodewald i brat Markus Becker iz Njemačke ove godine. Brat Gerd, ja mislim da propovjedam, ne znam koliko godina, ali mislim da sam slušao nedavno jednu propovjed njegovu, da je rekao, mislim da 50 godina ili 40 i nešto godina propovjeda poruku. Od 70 i neke, ja mislim da je rekao, onda 40. Tako da, i to je jedan stabilan vjernik i kršćanin i brat, i mislim da će nam biti svima lijepo, da ćemo se u službama, u zajedništvu, i da je to onako jedno vrijeme kad čovjek malo se izolira od ovog svijeta i bude sa kršćanima, i onda ima onaj osjećaj kako će biti na drugoj strani, jel tako? Kad se razgovara o Bibliji, o Božjoj riječi, o poruci, jel tako, nečemu što smo pročitali, kad pričamo o tome, o nečemu što smo preveli, o nekoj pjesmi, kad se pjeva, svira, jel tako? U pravoj atmosferi, mislim da je to nešto što ne treba propustiti, tako i kako možete. I kogod ima želju, neka kaže, pa ćemo nešto smisliti da svi idemo ko možemo, tko može. Što je što se tiče ovih nekakvih tehničkih najava, znači od sljedećeg tjedna nas nema, na ovoj adresi do kampa. Okay. Dobro, ima ko da mi zamjera. Ne zamjera. Dobro, evo neka Bog blagoslovi. Ne znam, gledao sam malo, imali smo 40 propovjedi od prošlog kampa, imali smo i neku braću koji su bili u gostima, i imali smo ono druženje za novu godinu sa bratom Jankom, tako imali smo brata David Majera i razne braća, imali smo nekoliko propovjedi u kojima nam je Bog progovorio, nešto nam je rekao, nešto smo vidjeli u Božjoj riječi što nismo vidjeli prije, i mislim da je bilo dobro da smo bili tu. Mislim, duhovno, kad pogledamo i odemo na drugu stranu i vidimo efekte koje smo imali, mislim da vam neće biti žao ni jednog trenutka koji smo proveli zajedno, proučavajući Božju riječ. Kad se krenu događaje o kojima čitamo u Bibliji, kojima poruka najavljuje, kad vidite umele da uskrsnu ili kad vidite Los Angeles da potone, u tom trenutku će vam biti žao svake službe koje ste propustili ili svaki popodne koje ste propustili da niste čitali poruku, ili svega onoga što ste mogli napraviti za Boga, ili što smo mogli, uključujući i mene, a nismo, ali tako. U tom trenutku, kad vidimo da se stvari su se zakotrljale i da sad više nema načina da se o to na zaustavi Božji plan, bit će nam drago za sve jedan trenutak i sve jedan doprinos koji smo mi doprinjeli u ovom kraju vremena, da Božja riječ se čuje, da je ljudi se upoznaju s njom, da svjedočimo, da prevodimo, da napravimo bilo što smo mogli za Božje kraljevstvo. Na kraju to je ono jedino što vrijedi, jel tako? Kad dođemo na drugu stranu, nećemo razmišljati o tome, ne znam, na primjer, dali su koliko puta smo sa djetetom šetali uz more ili koliko puta smo napisali zadaću djetetu i tako dalje. Sve su to neke, koliko puta smo skuhali ručak, sve su to neke stvari koje su nužne i koje proživljavamo ovdje na zemlji i bez kojih se ne može i trebamo ih raditi, ali one nemaju neku vječnu vrijednost. Ali one stvari koje smo napravili za Božje kraljevstvo, vođeni Božjim duhom, to je nešto što ima vječnu vrijednost. Evo, predat ćemo Bogu današnju službu i da nešto nam Bog kaže, učini nešto što će trajati vječno u našim dušama. Tako. Možemo pognuti glave, dragi Gospode. Hvala ti za ovu priliku da smo se u miru okupili, Gospode, ovdje. Kao tvoja djeca, Gospode, da imamo priliku da slobodno pričamo o tvojoj riječi. Gospode, da imamo priliku da nam je tvoja poruka dostupna, da je razumijemo, da je dobar dio preveden, Gospode, da možemo razumjeti na svom jeziku ili ako znamo engleski u originalu. Gospode, da možemo zaroniti u to neistraživo blago, Gospode, koliko god i što smo duže u poruci, Gospode, i što duže proučavamo u tvoju otkrivenu riječ u našem vremenu. Nalazimo iznova neke stvari, Gospode, i vidimo da zaista u istim propovjedima koje smo prije čitali nalazimo nešto što prije nismo vidjeli i vidimo da je tu toliko blago i toliko, Gospode, otkrivenja i toliko toga što nas mijenja, što nas čini, Gospode, da budemo bolji kršćani, da vidimo da je tvoja riječ zaista istina, da se potpuno poklapa ono što si ti rekao unutra, Gospode, i hvala ti za priliku da imamo pristup tome, hvala ti da si nam dao da to čujemo i da to vjerujemo. Znamo da to nije ništa što smo mi napravili, nikakva naša zasluga, nego tvoja milost. Gospode, predajemo ti današnju službu, ono što ćemo govoriti, da bude nadahnuto tvojim duhom, da dođe do naših srca, Gospode. Ako je moguće da ne zapne u našoj glavi, Gospode, i može, nego da zaobiđe našu glavu i dotakne direktno naše srce i naše duše, da, Gospode, možemo reći da su nam gorjela srca dok si nam ti otkrivao pisma danas, Gospode. Molimo te i predajemo ti su Isusovo ime. Amen. Amen. Možemo otpjevati nekoliko pjesama. Nisam pozdravio sestru Brunu i Vesnu i neka vas Gospod blagoslovi.
Thank you.
Evo, možemo uzeti Božju riječ, otvoriti dobro poznati stih u Zahariji, prorok Zaharija, 4. poglavlje, to je pretposljednja knjiga u Starom Zavetu, znači prije Malahije, Zaharija, 4. poglavlje. Šesti stih. Zaharija 4:6. Ok, kaže ovako, ovo je riječ Gospodinova Zerubabelu, ne silom ni snagom, nego duhom mojim, govori Gospodin nad vojskama. Daj Gospode Bože, kao što kaže ovaj tekst koji smo pročitali iz tvoje riječi, Gospode, ne želimo ni propovijedati, ni da današnja služba bude, Gospode, svojom silom i svojom snagom, već tvojim duhom. Gospode, pozivamo tvog duha, koji je obećao da će doći tamo gdje se dvoje ili troje skupi u njegovo ime, Gospode, da dođe među nas, da preuzme kontrolu, da se proslavi, Gospode, u onome što ćemo govoriti, Gospode, da nam svako od nas nađe nešto što mu je potrebno, odnosno, Gospode, da ti nađeš to što je potrebno i daš da bude rečeno, da nam pomogne, Gospode, da služimo tebi kao tvoja djeca, jer imamo puno potreba i pitanja, Gospode, dok smo ovdje na zemlji i ovo je jedino vrijeme kad ćemo imati ovakve zemaljske potrebe, ali ovdje imamo, Gospode, onoga koji odgovara na naše potrebe i pozivamo te da nas se ti sjetiš, Gospode, danas i da nam pomogneš, progovoriš, molimo te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Možda nećete se ljutiti, ako uznam prvih par minuta, samo za kratko da ponovim ili da kažem neke od onih stvari kojima smo pričali prošli put, jer bi danas nastavili i rekli neke stvari koje prošli put nismo stigli spomenuti, nešto novo što bi bio kontinuitet onoga i mislim da za kontekst i za razumijevanje da bi nam pomoglo da možda kažemo par riječi. Pričali smo o Edenu i pričali smo o prvom grijehu na jedan način na koji prorok govori u propovjedi izgovorena riječ je originalno sjeme i tu zaista naglašava tu stvar više puta. I naglašava i zapravo govori da Adamova nevjesta nije mogla čekati. Kaže, Bog je rekao Adamu i Evi, množite se i napunite zemlju i to je bila dolazeća stvar, odnosno obećanje i to je bilo njihovo poslanje i radi toga ih je Bog stavio na zemlju da se množe i napune zemlju, ali Adamova Eva, odnosno njegova nevjesta, nije mogla sačekati. Ona se požurila, bila je nestrpljiva i to obećanje koje je Bog zamislio da bude ispunjeno, ona je pokušala to svojom silom ispuniti i donijela je kaos na zemlju. I onda kaže prorok ono što povlači tu paralelu sa Adamovom nevjestom i sa nevjestom drugog Adama, odnosno Krista, koja se također požurila i ono što je ona proizvela, ona se povezala ili ujedinila s Rimom, kao što se Eva ujedinila sa zmicem i proizvela je nešto što je ponovo bilo, rezultat čega je ponovo bio smrt, odnosno duhovna smrt. Kaže, njoj se požurilo i što je ona učinila? Donijela je dijete smrti, dijete koje je izopačilo svako dijete nakon toga. I kaže, i kad je crkva Isusa Krista bila izopačena u vrijeme Rima, nakon svog djevičanskog rođenja, nakon što je dana Kristu na pedesetnici, što je ona učinila? Ona se ukrstila i izmiješala sa rimskom dogmom. Kaže, i protestantska crkva je učinila baš istu stvar, ona ne može čekati. Mi živimo u današnje vrijeme gdje protestantski pokret je počinio istu tu stvar koju vidimo da se desila na pedesetnici. Na pedesetnici se ona djevičanska crkva koja je rođena je dana Kristu, kao takva, vrlo brzo izgubila svoje djevičanstvo, odnosno završila je u preljubi kao i Eva sa rimskim carstvom i Konstantinom i izmiješala se i proizvela je nešto što ga je, svi dobro znamo, rezultat bila duhovna smrt i ne samo duhovna smrt, nego i fizička smrt i znamo da je to bio rezultat i razlog pojave inkvizicije i svega onoga što je se događalo kroz zadnje 2000 godina povijesti kršćanstva, upravo zbog te nestrpljivosti. I danas imamo ponovo protestantsku crkvu na sceni koja se ponovo žuri i počinje se ujedinjavati ponovno sa zmicem, odnosno sa rimokatoličkom crkvom sa Rimom i proizvodi nešto što se zove ekumenski koncil crkava, čega je rezultat ponovo smrt. Kaže, nije mogla čekati, to je stvar s ljudima danas, oni ne mogu čekati na pravog Duha Svetog da postavi crkvu u poziciju. Morali su proizvesti nešto, izraditi nešto, početni dokaz, odnosno govor u jezicima, da bi dobili više članova u crkvu. Sve ove vrste gluposti, kaže prorok, umjesto da čekaju na Gospoda na pravo očitovanje uskrsnuća Krista obmanjujući sebe među ljudima. Ona ne može čekati. Jedno vidimo dalje i ono što smo spomenuli, što smo naglasili, da prije nego što je Eva pala, da je Adam bio kušan na isti način na koji je Eva bila kušana. Znači, Adam je bio usamljen i Adam je imao obećanje koje mu je Bog dao, plodite se, množite, napunite zemlju. Adam nije imao s kim to ispuniti i kaže Božja riječ da Bog reče, tada reče Gospodin Bog, nije dobro čovjeku da je sam. Načinit ću mu pomoćnicu koja mu pristaje. I kad čitate, sad vi očekujete ili mi očekujemo da mu je Bog u sljedećem stihu stvorio Evu, a nalazimo da upravo se to nije desilo, nego se desilo da kaže Božja riječ i dovede Gospodin Bog sve životinje zemaljske i sve ptice nebeske što ih bijaše načinio od zemlje pred Adama. Drugim riječima, Bog kaže, Adam je sam, treba mu pomoćnica, ajde da mu dovedem sve ove životinje koje postoje, pa da on vidi ili Boga kuša na taj način, da li će izabrati neku od tih životinja za svoju pomoćnicu. Tako? I vidimo da Adam se nije požurio, i zato što se nije požurio, Bog mu je dao Evu. I vidimo da među svim tim životinjama koje su mu bile dovedene, bila je dovedena i zmijac, odnosno zmijica, kao što je Evi bio kasnije doveden zmijac. I Evin problem, ako razmišljate, nije bio prvenstveno požuda, fizička požuda, njezin prvenstveni problem je bila njezina nestrpljivost. I vidimo da, za razliku od Eve, Adam nije pao i vidimo da se isto to ponovilo i sa drugim Adamom. Znači, Krist kao drugi Adam imao je iskušenje da se požuri. Čitali smo to nedavno, govorili u jednoj službi o tome, kaže, đavo postavi Isusa, tako, ili ga povede na goru vrlo visoko i pokazamo sva kraljestva svijeta i svu slavu njihovu, pa mu reče, sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš. Tada mu reče, Isus odlazi s otonom, pisano je, Gospodinu Bogu svome se klanja i njemu jedinome služi. Vidimo da drugi Adam je imao istu kušnju koju je imao, tako je, prvi Adam, da se požuri. Znači, da uzme kraljestvo preko reda, da uzme bez križa, da uzme na brzinu ili da uzme prije reda ono što mu Sotona nudi. I Sotona je uvijek, kao što je kušao Isusa, kao što je kušao Evu i kao vidimo da je Adam bio iskušan, uvijek donese stvari ili ponuka čovjeka da se požuri prije Božjeg plana i reda, da čovjek intervenira i ako to čovjek napravi, čovjek je pao. Rezultat toga je katastrofa. I završavam svojime ovo kratko ponavljanje onoga što smo pričali prošli put. Kaže prorok da Adam, nakon što je Adam pao, Adam je učinio istu stvar koju je Eva učinila, isti grijeh. On je pao i onda se požurio da nađe vlastiti način kako da se izvuče iz situacije u kojoj se našao. I spleo je smokovino lišće. I kaže prorok, on nije bio voljan čekati na Boga i reći, Gospodine, ti si me vodio prije ovoga i sad sam pao, ja sam izgubljen, evo pomogni mi i pokaži mi kako da se vratim tebi, Gospode. Kaže, ne bi nikad imali sve ove probleme koje imamo danas. Znači, opet, Adamov problem nakon pada nije bio prvenstveno, desilo se što se desilo u palom je stanju, njegov prvi problem ili prva reakcija je bila nestrpljivost da se on požuri, da nađe vlastiti način ili da smisli neki vlastito rješenje ili da ne čeka na Boga da ga vrati iz situacije u kojoj se našao, nego da on nađe nešto što će on napraviti kako bi pomogao Bogu. Kaže, đavo mu pokušava pokazati njegovim mentalnim moćima nešto veliko, nešto što on može učiniti. Đavo uvijek čovjeku pokazuje ono što čovjek može učiniti, a Bog pokazuje čovjeku ono što Bog može učiniti. Znači, đavo čovjeku pokaže, evo vidiš što ti možeš učiniti, evo što ti možeš pokušati napraviti da se izvučeš iz situacije u kojoj si našao se, a Bog dođe i kaže čovjeku, ti ne možeš ništa, evo što ja mogu učiniti. I to je velika razlika. Mi ljudski, kad god se nešto desi, mi prvo gledamo što ja mogu napraviti. I onda nešto, možda ako smo kršćani, pomislimo, a što Bog može napraviti. I ljudska pala priroda je upravo takva kakva je bila Adamova, nakon pada, što ja mogu napraviti? Pogleda, vidi lišće, ajde da spletem smokvino lišće. nije rekao šta ja mogu napraviti, pa ne mogu ništa, Bože, čekam na tebe, pao sam, bili mi pomogu. I sad idemo dalje i razmišljamo o tome. Prvo kaže ovako, dalje u istoj propovedi izgovorena riječ je originalno sjeme. Kaže, Adamova nevjesta nije mogla čekati i ona je prvo krenula naprijed. I kaže, to je ono što, tako je to danas, sa nevjestom danas. Ona želi proizvesti nešto. Slava Bogu. Ona mora, kaže, to izraditi na bini. I ako vi vidite, prvo ko će reći, govori o tome kako vi nalazite danas ljude koji na bini, za propovjedavnicom, pokušavaju nešto proizvesti. I onda odmah kaže, vidite, slava Bogu, znači oni počnu malo vikati, slava Bogu, podizati atmosferu, malo galamit, malo na ljudske emocije, na nešto, kaže prorok. Šta ona radi? Ona pokušava to izraditi na bini. Vrlo često vi ćete vidjeti propovjednike koji dođu za propovjedavnicu, koji pokušavaju proizvesti atmosferu, koji pokušavaju proizvesti čuda, koji pokušavaju proizvesti Duha Svetog. Znači, vrlo često ćete vidjeti da ti ljudi iza sebe nemaju riječ, nego oni pokušavaju proizvesti. Znači, njihove propovjedi, možda ružno reći, su dosta plitke, odnosno nemaju nekog velikog sadržaja, ali ono sve što je okolo toga je nešto što prvo kaže, slava Bogu, ajde da nešto proizvedemo, ona mora to izraditi na bini, kaže. I ono kad pogledate i razmišljate malo i provjerite ako ste bili u pentekostalnim crkvama danas, to je upravo to. Znači, kad nemaš riječ, i onda riječ proizvodi emocije, riječ proizvodi inspiraciju, jer Božji princip je da otkrivenje donosi inspiraciju. Znači, Božji princip nije da muzika donosi inspiraciju. Mi pjevamo, i to je u redu, i trebamo pjevati, i lijepo je da lijepo pjevamo, lijepo je da osjećamo atmosferu Božjeg duha, ali ono što treba donijeti pravu inspiraciju nije muzika, nego riječ. Nije muzika, nego otkrivenje. I sad ako pogledate, kad muzika završi, emocije završi, je li tako? Ako je riječ donijela inspiraciju, kad riječ ne može završiti, ona je neprolazna. Vi odete kući, vi danima razmišljate o tome, o tom nekom otkrivenju, nešto što ste vidjeli u Božjoj riječi, to traje puno više nego što traje muzika. I sad kad pogledamo i kad vidimo ovdje, kaže ono što se desilo, i kad vidjet ćemo sad u ostatku ovog citata, što prvo kaže, pentekostalni pokret je napustio riječ. Zato što je napustio riječ, oni su bili pokušavali to što je riječ trebala proizvesti, a to je ta stimulacija otkrivenja, proizvesti na neki drugi način, na bini, sa nekakvom galamom ili nekakvim emocijama, muzikom ili nečim sličnim. Kaže, što ona čini? Ona proizvodi nešto. Pogledajte gdje to ide, kaže. Kaže, u tome nema ništa. Kaže, to je samo gluma, potpuno točno. Kaže, da nije. Svijet bi gorio sa silom Božjom i crkve bi gorile vatrom, kaže. Ali što je to? Kaže, šta bi bilo, mrtvi bi bili uskršavani i razne stvari bi se događale. Znači, da pentakostalni pokret, vi imate toliko pentakostalnih crkava i tako dalje, i ako vidite da ono što oni pokušavaju proizvesti, da je to zaista stvarno, da to nije nešto što čovjek proizvodi, nego da je to zaista Duh Sveti iza toga, onda bi se to proširilo i proizvelo takve jedne efekte kakav ovaj svijet zaista danas ne doživljava. I vidjet ćemo da prvo govori, kaže, i ono što ćete vidjeti, vidjet ćete, ako uzmete tu propovijed, izgovorena riječ originalno sjeme, on se spominje jednog pokreta koji se pojavio unutar poruke, da kažem, u to vrijeme, zvala se pokret kasne kiše, odnosno jedna grupa braće, je pokušavala uzeti onu poruku koju je propovijedao i pokušavala je s njima proizvesti na svoju silu treći potres. Pokušali su proizvesti, dovesti uznesenje. Pokušali su napraviti da se to proširi diljem svijeta, da Bog učini ono što je obećao i od toga se nije desilo ništa. Prorok dosta kritički dosta govori o tome i govori kako će to završiti, zato što je to ljudska intervencija gdje čovjek pokušava nešto proizvesti, a ne čeka na Boga. Kaže, evo, gdje su oni? Kaže, što su oni? Oni su sutrašnji, ona krema, kaže, Pentekost, najveći pokret u naciji, kaže, gdje su oni, gdje je ta nevjesta, kaže, pa to mi baš ne ide u glavu za njih, govori da su oni, da je to nevjesta, kaže. Što oni pokušavaju učiniti, kaže? Oni pokušavaju proizvesti malo skakanja na bini. Kaže, Ne da se izrugujem tome, to je u redu. Znači, prorok stav prema tome nije bio da se izruguje prema tome. Nego je rekao, to je u redu je da se ljudi trude, ljudi pokušavaju, imaju dobre namjere. Ali dođu na binu i pokušavaju svojim skakanjem, svojim angažmanom, svojom karizmom, karizmatičnosti, emocijama, ne znam, angažmanom, proizvesti nešto. Kaže, ona proizvodi nešto, kaže, da bi dobili više članova od crkve, kaže, u čemu je stvar? I onda kaže, ovako prorok to komentira, kaže, ona jednostavno ne može čekati. Kaže, ona ne može čekati na Boga da on to učini. Kaže, oni moraju imati više članova od negdje, tako da će oni im to reći, ti moraš učiniti ovo, i odoše oni, kaže prorok. I ako pogledate i vidite što se događa, vidite ideja ili ono što hoću reći, to je opasnost u kojoj se nalazimo isto i mi danas kao vjernici poruke. Mi smo tu 50 godina nakon života proroka i mi 50 godina čekamo na obećanja koje je Bog dao, čekamo na uznesenje. Čekamo, ne znam, na potonoće Los Angelesa, što je bilo prorokovano. Čekamo tako da žena dođe u Americi, bilo da je to predsjednik, podpredsjednik ili katolička crkva, prorok kaže. Čekamo na neka proroštva koja su se događala, čekamo na treći potres, čekamo na jednu kratku i efektnu službu koja će nevjesta imati. I sad čekamo i vrijeme prolazi. Budući da čekamo, nekako smo svi zamislili u svojoj glavi da će se to desiti prije. Kogod se obrati u poruci, prvo što jedna od prvih stvari što počne napraviti, počne računati kad će biti uznesenje. I to je event. I niko ne računa da će to biti dalje od 2-3 godine od onoga kad se on obratio. I onda prođe 1, 2, 3 ili nekoliko godina. I onda prvi izračun ne uspije, onda malo popravi izračun, pa drugi, treći i tako dalje. I onda se ništa ne desi. I ja ne mislim da je to čak ni loše. Ja mislim da je Abraham isto računao. Rekao je, ok, Bog je, nije došao. Pa eventualno kaže, prvo što je rekao za 28 dana, pitao je svoju Saru, da li se nešto desilo u tvom tijelu. Ona je rekla ne. Znači, Abraham je računao. Prva računica je bila vrlo kratka, u sljedećih 28 dana. Onda se nije desilo, onda je rekao, ok, onda za sljedećih 28 dana. Onda možda za godinu dana, i tako dalje. On je promatrao, ono što je promatrao bilo je da je Sara sve više stavila i da se čudo sve više udaljavalo i da se ništa nije događalo. I to je ljudski. Čovjek ima svoj izračun. I sad ono što je bilo, ili odmah možda malo žurim, ali ono što je Abraham, ili najveća uspjeh Abrahomove vjere, je bilo da je on, da on nije ništa poduzimao oko toga. On je čekao i daje. Rekao je, slava Bogu, Bog je dao obećanje, ako se nije desilo za 28 dana, desit će se za sljedećih 28. Ako nije za 6 mjeseci, možda treba čekati 9 mjeseci. Pa prošlo 9 mjeseci, možda sad 9 mjeseci, ali tako dalje, tako dalje. I mi vidimo da on nije pokušao pomoć Bogu, tako on nije pokušao intervenirati. On je čekao, imao je obećanje i Bog je obećao, Bog je dužan da to ispuni. Ja sam dužan da to vjerujem. I sad ako pogledamo, vidimo da ono što denominacijski svijet je učinio je upravo ova greška koju nalazimo da je Eva učinila. Znači, Evin problem je bilo njezina nestrpljivost i ono što se ona požurila. Ono što je pokušala ona nešto učiniti u cijeloj priči. Bog je dao obećanje i obećanje je bilo da će, jel tako, će ona imati dijete. Bog je imao plan da se to desi djevičanskim začećićem, onako kako se desilo kad je Bog to učinio sa Marijom. I Eva je u jednom trenutku intervenirala u Božji plan, izmislila jedan ili upotrijebila nešto što nije bilo namijenjeno za ljude, nego za životinje. I ona je spustila sebe sa razine Božjeg djeteta na razinu životinskog razmnožavanja. Tako? I kada je to učinila, rodila je životinju, Kajina. I kad vidimo koliko je njezina ideja bila neprihvatljiva Bogu i koliko je ono najbolje što je ona mogla napraviti bilo loše u odnosu na ono što je Bog htio i namjeravao napraviti, mi vidimo da svaka naša intervencija i sve što mi pokušamo napraviti je toliko loše. Znači, ja mogu sad, mi možemo doći ovdje i ja mogu sad pokušati proizvesti govor u jezicima kako to pentekostalci rade. Vi znate kako se to radi, znači oni dođu, skupe se troje, četvero ljudi, zatvore su jednu prostoriju, počnu se moliti, govore ih samo, bratu govori, samo, ne znam, savlav, 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 i on govori tako, ne znam, 24 sata, savlav, savlav, i u jednom trenutku on ili ne znam, neku drugu kraticu, nešto, i on u jednom trenutku propriča nekim jezikom. Ili I sad vi zamislite koliko je to drugačije od onoga što se desilo na 50-nici. Znači, na 50-nici oni nisu proizvodili govor u jezicima. Oni su čekali na Boga. Bog je rekao, odite i čekajte. Nije rekao, odite, čekajte i ponavljaj savlavu. Nije rekao, skači po mini. Nije rekao, deri se. Nije rekao, rekao je, odi i čekaj. I oni su otišli i čekali. I Bog ih se spustio i dao im je takav jezik, koji da su ih svi drugi, on bi pričao jednim jezikom, a ne znam, Grk bi ga razumio na grčki, Etiopljanin ga je razumio na etiopski i tako dalje. I to je nešto bilo što je bio jedan veliki znak svima njima da je Bog u tome. I 3000 ljudi se obratilo u jednom danu. Danas pentakostalac popriča o jednom jeziku, on ne zna šta govori, ne razumije ga niko drugi, niko se ne obrati. I taj jezik kojim on propriča nije jezik sa 50-nice, nego jezik sa Babilona. U Babilonu su progovorili drugim jezicima i niko ih nije razumio. Na 50-nici su progovorili drugim jezicima i svi su ih razumili. I umjesto da proizvede 50-nicu, svojom ljudskom intervencijom oni proizvedu Babilon. Kao što je Eva, umjesto da proizvede Krista djevičanskim začećem, ljudskom intervencijom proizvela životinju, Sotona, ubojicu, Kajna. Sad idemo dalje i vidimo da je svaki put nalazimo crkvu da je pala na isti način. I nalazimo da je kušnja uvijek bila identična. Da li ćemo se požuriti, pokušati svojom silom nešto proizvesti ili ćemo čekati na Boga. I ta ista kušnja je danas među vjernicima poruka. I kako vrijeme odlazi, odmiče, kušnja je sve veća. I vi ćete naći sve više propovjednika koji će pokušati za propovjedalnicom proizvesti nešto. Proizvesti emocije, proizvesti čudo. Znači, pa će se derat. Znači, dolađe čovjek i ima, ne znam, na primjer, rak i onda ćemo se derat na đavola. Đavo nije gluh i ne trebamo se derat, ali tako. Prorok, kad ste vidjeli proroka da se dera na nekog? Kad dođe molitveni red, vi gledate neke druge ljude, ne znam, Billy Grahama, Oral Robertsa, Jack Coa i tako dalje. Dođe, ne znam, čovjek sa, ne znam, tumorom nekakvim na trbuhu, on ga lupi šakom u trbuh i čovjek se sluši. Ne, to je priča, zaista istinita. Zašto ga je lupio? Jer je lupio đavola. I čovjek na kraju je bio iscijeljen u cijeloj toj priči. On se srušio, tako dalje, oni su ga oživljavali, on ga je ponovo udalio, tako dalje. Ali, znači, tu vidite jednu ljudsku intervenciju. Gdje prorok je došao i rekao, ja ti zapovjedam u ime Isusa Krista, napusti ga. Ovakvim riječima. I đavo bi otišao. Znači, nije bilo ljudske intervencije, nije bilo njegovog deranja, skakanja, ne znam, nekakvog lupanja i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, vidimo da je pentekostalni pokret pao na isti trek. Požurio se, žurilo mu se i onda je pokušao sam nešto proizvesti. I vi nalazite ideje unutar poruci, spomenuo sam ljude koji pokušavaju proizvesti uznesenje, ili proizvesti milenije pa zamisle ili izmisle doktrinu da smo mi već u mileniju. Samo toga nismo svjesni. Sad smo u nekom duhovnom mileniju ili ne znam šta. Biblija jasno kaže da će lav i janje pasti travu. Neka mi donesu to njihovo lava koji pase travu, da nam demonstriraju taj milenijal. Onda će on reći, lav pase duhovnu travu ili ne znam šta i tako dalje. Ali vidite koliko je to daleko od onog originalnog što je Bog zamislio, samo zato što se žure. Samo zato što ne mogu čekati da Bog ispuni svoju riječ. Ako treba čekati 10 godina, 10, 20, 50, koliko god, ali ja to ne mogu proizvesti. Ja ne mogu proizvesti uznesenje, ne mogu uskrsnuti umale. Ja mogu, zamisli koliko bi bizarno bilo da ja idem otvarati grobove umrlih u Kristu, da oni uskrsnu. To je sve što ja mogu napraviti. I rezultat toga je katastrofa, ali tako? Čekam da Bog otvori grobove i da oni uskrsnu. Bog je to obećao, ja to ne mogu proizvesti, ja to mogu vjerovati i čekam da Bog to napravi. Kaže, Kristova nevjesta je učinila istu stvar. Kaže, što se desilo, ne može čekati. Kaže, jednostavno ne može čekati. Ona mora nešto proizvesti. Kaže, ne mogu čekati na Duha Svetog da dođe i da uđe u crkvu. Kaže, oni moraju imati više u svojim denominacijama. Kaže, ako... Kaže, da su ostali onakvi kakvi su bili prije 100 ili 50 godina, kad je Pentekost kao pokret počeo, u onim zadnjim danima, kaže, kad je riječ počela biti propovjedana, da su ostali takvi, oni bi vjerojatno ne bi imali više od 50 članova danas, to je točno, ali oni bi bili oprani krvlju i, kaže, imali bi Božju silu u sebi i, kaže, i svijet bi se tresao pod njihovim strašnim utjecajem riječi. Da, kaže, vidite, znači da oni nisu, da pentekostalni pokret nije pokušao nešto proizvesti, da se nije žurio, kaže prorok, jer jednostavno nisu mogli čekati, nešto su htjeli proizvesti, kaže da su ostali takvi, danas bi pentakostalaca bilo 50, ali bi protresli svijet sa svojom silom, kaže prorok. Kaže, ali danas oni su mijed što ječe i cimbal što zveči. To je upravo to. Znači, vi odete u pentakostalnu crkvu, svi pričaju jezicima, svi nešto ponavljaju, nema ni jednog tumača, niko nikoga ne razumije i to je ono što je Pavel rekao, mijed što ječe, jel tako i cimbal što zveči. Zašto? Znači, zato što su pokušali pomoć Bogu, zato što su se žurili, zato što su pokušali svojom silom nešto proizvesti. Kaže, to je ono što se desilo s pentekostalcima danas, oni proizvode nešto, oni jednostavno ne mogu čekati, tako su napravili pregon. Sad zamislite, znači, Evin problem nije bila požuda, nego nestrpljivost. Znači, požuda je bilo tamo možda u nekom, nije prvi na listi stvari zbog kojeg je ona pala. Ona nije mogla čekati, njoj se žurilo. I ona je intervenirala u Božji plan, pokušala pomoć Bogu i onda ono što je napravila bio je pregon. Pentekostalna crkva sa 50-nica, ona prva crkva, rana crkva je napravila isto stvar. Nije mogla čekati. Znači, Pavao govori u Solunjanima da će sam gospodin sići s neba. Sa zapovjedničkim zovom i glasom Markanđela. I Solunjani kad su dobili tu poslanicu, u povijest nam kaže da su se Solunjani spakirali i sjeli na rivu i čekali da dođe drugi, da se ostvari drugi Hristov dolazak. Pavao im je poslao, sam će gospodin sići s neba sa zapovjedničkim zovom, glasom Arkanđela i zvukom trube Božje i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. I oni su bili toliko nestrpljivi kao što bi mi bili. Znači, nama je prorok poslao jedno takvo obećanje da će se desiti nekoliko stvari, tako, koje mi čitamo, onih 7 vizija. I mi ih nestrpljivo čekamo, gledamo vijesti, pratimo događaje, tako. I oni su toliko vjerovali Pavlu kao svom glasniku, kao svom proroku, da su sjeli na rivu i čekali da se to desi. E sad, to se nije desilo te godine, nije se desilo za par godina, i u sljedećih 300 godina oni su rekli, ok, ajde da mi to proizvedemo, pa evo, prilike da se ujedinimo sa Rimom, oni će nam dati sve svoje crkve koje imaju, znači, mi ćemo od sutra u svim rimskim hramovima će se propovijedati evanđelje. Zamislite koja je to šansa, koja je to prilika. To se događa, možda su razmišljali, jednom u povijesti imamo priliku da se pojavi takav car koji će nam dati sve crkve i kaže od sutra više ne propovijedamo Zeusa, propovijedamo Krista. I oni su rekli, to je prilika da mi ispunimo Božje obećanje. To je prilika da se uspostavi Kristovo kraljestvo na zemlji. A bila je trik da se uvede, da se rodi dijete smrti, tako da donese duhovnu smrt. I ako pogledate, zato što Bog nikad u svojoj riječi nije zamislio da se tako to dogodi. Al tako, Bog je zamislio da Krist, ne da čovjek proizvede Kristovo kraljestvo na zemlji, nego da ga Krist uspostavi. Oni su pokušali proizvesti Kristovo kraljestvo, rezultat je bila duhovna smrt. Znači, samo zato što nisu mogli čekat, što su se požurili, počinili su pregon. Da proizvedu nešto, kaže, i kaže, što to donosi, kao bi prvi put, kao što prva nevjesta nije mogla čekati. I ona je donijela, kaže, vanbračno dijete, od kojeg smo svi mi djeca, kaže, ali Bog je došao u tijelu i dao nam drugo rođenje, da nas vrati natrag originalnim sinovima i kćerima Božje. Znači, ono što je Eva zeznula ili pogriješila, Bog je došao da popravi na novim rođenjima. I sad idemo dalje, spomenuo sam Abrahama, on je primjer čovjeka koji je čekao. Kaže, kako obećanje? Čovjek u starom 100 godina koji je čekao Božje obećanje 25 godina ispovjedajući. Kaže, postalo je mračnije i mračnije, a on je postajao snažnije i snažnije. I onda kaže ovako, kad je Bog otezao i otezao, izgledalo je da se sve više udaljuje. Znači, kad pogledate, ste razmišljali da Bog oteže nekad. Znači, nađite koga god u Bibliji, ili nađite nekoga kome Bog nije otezao sa obećanjem, koga Bog nije testirao vremenom. Znači, koga god je u Bibliji dobio obećanje, Boga je testirao otezajući vremena. Čekanje, sa čekanjem. Da li će ostati i čekat, ili će požuriti i pokušati nešto napraviti. I kogod ga nađemo u Bibliji, kao i nas, vrlo često i pravi vjernici su pokušali nešto malo požuriti stvari i uvijek neuspješno, uvijek sa katastrofalnim rezultatima. Kaže, kad je Bog otezao i otezao, izgledalo je da se udaljava sve više, Abrahamova vjera je rasla više i više, bit će veće čudo cijelo vrijeme. Zapravo, Abrahamov uspjeh se temelji u njegovom čekanju. Ili najveće postignuće Abrahama je bilo što je mogao čekati. Tajna njegovog uspjeha je bilo što se nije požurio i sam pokušao nešto poduzeti, nego je čekao na Boga i vjerovao. Kaže, riječ je mjesto za poraziti neprijatelja, to je ono što si ti dao Adamu i Evi u Edenskom vrtu da poraze neprijatelja. I kaže, Gospode, to je bila propast ljudi kroz doba, da pokušaju ubaciti nešto u riječ. Znači, Bog je dao obećanje i svaki put kad je čovjek pokušao nešto ubaciti, intervenirati ili svojom silom proizvesti obećanje, bio je propast. Kaže, Sara je pokušala istu stvar, ubaciti nešto, da uvuče unutra Hagaru, da rodi dijete, ali to je propalo. Sad nalazimo Evu koja je pala tako što je se požurio. I ono što je proizvela bio je dijete smrti. Evo tako. Nalazimo Saru koja je imala isti problem kao crkva, kao tip nas, evo tako. Ona je pokušala požuriti. Ubaciti nešto, ona će nekako tu pomoć Bogu, ona će mu nekako proizvesti ono što je on obećao. Znači, Bog je obećao dijete, evo, sad će ona se dosjetila jednog dana, evo, sad ću ja, Bog je obećao dijete, evo kako ćemo mi to napraviti. Znači, Božje obećanje će se ispuniti, ja ću mu tu samo malo pomoći, ja ću tu malo intervenirati, ja ću tu malo učiniti, bez mene Bog ne može, ako ja ovo napravim, to je ono što je on čekao. I to je njezina ideja koju je on imao. Ako se sjećate u svjedočanstvu brata Peregrina, znači vi se sjećate, ima jedan detalj koji mi je ostao, sjetim ga se u ovom kontekstu. On govori tamo o jednom čovjeku koji je bio jako protiv brata Branhama. I kaže, brat Peregrin je rekao bratu Branhamu, on te ne može kao smisliti. Uvijek govori loše protiv tebe. I brat Branham je rekao, ne brini se, on će povjerovati ovu poruku. I kaže, brat Peri, kaže, super, i nakon nekog vremena, taj ga brat zove. I on, kao super, ide on kod tog brata, kaže, evo, prilike, jedan veliki neprijatelj ove poruke će prihvatiti poruku. Kaže, prorok mi je rekao, i to će se desiti. Kaže, ne može da se ne desi. I on odlazi kod tog brata, i taj brat kaže, ako je ikad bio bezobrazan i oštar protiv brata Branhama, bio je tad. Kaže, sjedim i slušam, i kažem, brat Branham je rekao, da će taj čovjek prihvatiti poruku, a on je gori nego ikad. I kaže, toliko nisam mogao doći ni do riječi od njega. I vratio sam se i sreo sam brata Branhama, rekao sam, bio sam kod tog brata, ali kaže, brat Branham me zaustavi i kaže, slušaj, položio si test. Kaže, koji test? Kaže, položio si test. Kaže, kakav test? Kaže, znaš budućnost, a nisi je pokušao proizvesti. Znači, ti znaš da će on povjerovati, a nisi je pokušao ništa proizvesti da to se desi. Znači, nisi svojom silom intervenirao u to, da mu kažeš, da ga uvjeriš, da mu kažeš, pa slušaj, pa pogledaj, pa Malahija 4, pa Luka 17, 30, pa ništa. Znači, rekao, i sad zamislite koji je to test bio. I to je ono što je ovdje bilo s Abrahamom. Abraham je znao budućnost. Sara će dobiti dijete. A nije pokušao ništa proizvesti. On nije rekao, ok, nešto, sad ćemo uzeti Hagaru, pa ćemo se praviti da je Hagara Sara, pa će ona roditi dijete. Pa ćemo sad reći da je to Sarino dijete i to je to. Znači, on je znao budućnost, Bog mu je obećao, ali nije ga je pokušao proizvesti. Da Peregrin odlazi kod ovog brata, on zna budućnost, ali nije je pokušao proizvesti. Brat Branham kaže, položio si test. I sad zamislite proroka koji je koliko puta znao budućnost, a nikad je nije smio proizvesti. Jer je morao čekati da je Bog posloži stvari da se ne desu da se tako ispune. I kaže Peregrin, brat Branham je umro. Čovjek je ostario, imao je valjda 90 i nešto godina i dalje je bio protiv poruke. I kaže, on nikad, znajući da mu brat Branham rekao, znači, nemoj pokušati to proizvesti. I ne znam, možda par mjeseci prije smrti nešto se desilo i čovjek se pokajao i prihvatio poruku. Znači on, brat Perry Green nije uopće sudjelovao u tome. Samo je gledao kako je Bog posložio stvari. Što god da je brat Perry Green pokušao napraviti, samo bi pokvario. Rezultat toga bi bio katastrofa, neuspjeh. I sad kad idemo dalje, kaže, Abraham je imao mnogo djece, imao jednog prije nego što je imao Izaka, što je bilo pa pokazivanje klizanja Sarine nevjere, koja je željela da Hana donese dijete, misleći da je ona prestara i da Bog zaobiđe i načini neki drugi način od načina na koji je to obećao učiniti. Znači, ona je tražila neki zaobilazni način da Bog ispuni svoju riječ, a kod Boga ne postoji zaobilazni način. Bog drži svoje obećanje, bez obzira koliko se ono mogu činiti nerazumnim, Bog je obvezan prema svom obećanju i Sara je mislila da bi možda mogla imati Hanu, odnosno Hagaru, točnije svoju sluškinju, da rodi dijete po Abrahamu i ona bi ga uzela. I kaže, i tako je došao Ishmael, koji je bio trn u tijelu od tada pa sve do sada. Znači, sam ovaj sukob na Bliskom istoku je rezultat što se pojavio Ishmael. Islamska država, to su posljedice ili potomci Ishmaela. Arapi su potomci Ishmaela. Jel tako? Sve što mi promatramo danas u svijetu, rezultat je Sarine intervencije da pomogne Bogu. Sarine žurbe. Ili razlog je bio u tome što Sara jednostavno nije mogla čekati. I što je ona pokušala nešto napraviti. Da je Sara čekala i vjerovala, danas ne bi imali islamsku državu, ne bi imali terorističke napade, ne bi imali bliskoistočni sukob. Jednostavno se to ne bi desilo. Znači, ona je proizvela to. Eva se požurila i proizvela Kajina. Radi toga mi danas starimo. Svaka bolnica koju imamo danas je rezultat jedne žurbe. Otako, svaki grob koji vidimo danas je rezultat jedne žurbe. Ako odete u dječju bolnicu i vidite djecu sa, ne znam, rakom ili leukemijom ili slično, rezultat toga, to je rezultat jedne žurbe. Zato što se Eva požurila. E sad ne možemo kriviti, evo, mi se sami često požurimo. Jednostavno, Bog dao obećanje i mi ne možemo čekati. Ajde da mi nešto tu napravimo i rezultat toga je katastrofa. Kaže, Sara je pokušala pružiti Abrahamu, odnosno pružiti Bogu malu svoju pomoć. Sad zamislite, čovjek u ovom trenutnom stanju pokušava malo pomoć Bogu. I Sara je pokušala pomoć Bogu. Ona je zamislila, znate, drugačije nego što je Bog obećao. Kaže, znate, ja sam stara žena, evo, Hagara je ovdje lijepa žena, Abrahamu neće smetati da i nju također oženi. Znate, tako će to pomoći Bogu. To će pomoći Bogu. Znači, njezina ideja je bila da pomogne Bogu. Rezultat katastrofa. Zato što se žurila, što nije mogla čekati. Vidite, kaže, mi uvijek, kaže prorok, mi uvijek pokušamo učiniti nešto, ne možemo čekati na njega. Ne samo Sara, mi. Uvijek pokušamo učiniti nešto, ne možemo čekati na njega, mi moramo učiniti nešto sami. I kaže prorok, ona je možda je bila u redu, možda je Hagara bila dobra osoba, vjerojatno je. Možda je bila lijepa, možda je to izgledalo dobrim, ali to nije bilo u skladu s Božjom riječi. Bog je rekao Abrahamu da beba dolazi od Sare. I kao naši prorok kaže, kao i Sara, mi uvijek pokušamo učiniti nešto, mi ne možemo čekati na njega. Ja vjerujem da ćemo sve više, kako vrijeme odmiče, vidjeti i među porukom za propovjedaonicom ili među vjernicima sve više nestrpljivosti. Odnosno, sve više pokušaja da čovjek svojom silom nešto proizvede. Sve više, ne znam, ja ne znam šta je to. Ja nemam ništa protiv da propovjednik priča glasno, da viče. Ja bih volio da ja mogu vikati, ali nisam takva osoba. Znači, ne, nije, ali ako je ideja iza toga, ja svojim vikanjem proizvodim isceljenje, spasenje, duha, dajem Duha Svetog. Bez vikanja se to ne bi desilo, jer Bogu treba moje vikanje, onda je tu problem. Onda je to moja intervencija ljudska, da ja nešto pokušam proizvesti na ljudski način za propovjedanicom. Ako čovjek viče, zato što i jednostavno je takva osoba i on viče i ništa ne pokušava proizvesti, to je prirodno, ja kažem amen na to. Znači, kad neko dođe i pjeva ovdje, i pjeva od srca, ja kažem amen na to. Ali ako neko dođe i pokušava proizvesti Duha Svetog, pa se, ne znam, kreveli, poplavi od deranja ili nečega, to vidiš da nešto fali. Ti tu pokušavaš proizvesti pomazanje kojeg nema. Rezultat je katastrofa. Dakle, vi nekad nađete, imate neke ljude koji dođu i pjevaju to od srca, i tu pjesmu slušaš 100 puta, iako je glasno je loš ili ne znam šta, i promašio je note ili bilo šta, snimak je užasan ili nešto, ali jednostavno ima nešto iskreno, realno u tome i uživaš u tome da slušaš. A imaš nekad, dođe savršeni orkestar, ovo ono, a on se trudi s petnih žila da proizvede pomazanje i nikako pomazanja nema. Znači, tako je ispropovjedanje. Imate, i mislim da je to problem, mislim da je to točka do koje smo došli, ili pitanje, ili jedan test među kojima ćemo se naći kao vjernici poruke, hoćemo li čekat i vjerovat, ili ćemo pokušati proizvesti ono što je Bog obećao. Znači, ono što je test imao, koji je brat Perry Green imao, znaš budućnost, hoćeš li je pokušati proizvesti, ili ćeš čekat. Znaš da ćeš biti iscijeljen, hoćeš li to pokušati proizvesti, ili ćeš čekat. Znaš da će tvoja obitelj biti spašena, jer Biblija kaže vjeruj i spasit ćeš se ti i tvoj dom. Hoćeš li to pokušati proizvesti ili ćeš čekati i vjerovati Bogu. I vi nađete jako puno ljudi koji žele spašenje svoje obitelji i onda to pokušavaju proizvesti. Pa ih gnjave, pa im dosađuju, pa im piju krv na slampu, pa ih ljudi ne, pa im guraju. Ko fol, on zaboravi Bibliju na njezinom jastuku da ona ne može leći, pa on zaključaje u kuću i pusti televiziju na DVD playeru propovjed, pa ne znam, ili ovo ili ono. I sad ti zamisliš i ti kao, evo sad slučajno sam zaboravio propovjed, pa ti sad gledaj i tako dalje. Znači ti ljudskom silom svojom pokušavaš proizvesti spasenje. Rezultat je katastrofa, svaki put. Znači svaki put je katastrofa. Zašto? Zato što čovjek zna budućnost, vjeruje i spasi se ti s tvoj dom, ali nemoj proizvesti. To je, kaže, to je onu lekciju koju brat Perry nauči. Znaš budućnost, nemoj pokušati proizvesti. Evo vam primjer jedan. Brat Branham bi često došao, to sam spomenuo prošli put, imao bi viziju. I u viziji bi, recimo, došao i vidio, tu sjedi jedna osoba, tu sjedi druga, tu je bolesna osoba i vidi šešir ili kaput visi tamo na vješalici. I sad bi on došao u tu prostoriju, dođe i vidi sjedi jedna osoba, sjedi druga osoba. Bolesna osoba je tu, on sjedne tamo gdje bi trebao sjediti u viziji, ali vidi nema kaputa. Znači, nikad se iseljenje ne bi desilo da je brat Branham se digao, otišao na kauč, uzeo kaput i objesio ga tamo, došao, sjeo i sad se moli kao. Nikad, takve stvari ne bi funkcionirao. Ili da se pokušao moliti bez da je kaput obješen. Iscijeljenje se ne bi desilo. Vi znate, ima, ja mislim, jedan slučaj gdje se požurio. Tako. I onda se ništa nije desilo, onda se ispričao tim ljudima, rekao, ja sam pogriješio, požurio sam se, tako dalje, tako dalje, i kad se stvar popravila, onda je Bog iscijelio osobu. Znači, on što je napravio, on je došao i zna budućnost. Kaput će visjeti tamo, tu će sjediti te ljude, ja ću sjediti ovdje, i kad se to desi, ja ću položiti ruke, osoba će ustati, ima li skitolica ili skreveta ili tako dalje. I nije na budućnost nije pokušao proizvesti. Znači, nije pokušao staviti kaput na vješalicu. Čekao je da se to poklopi po vizi. I koja je to lekcija nama? Znači, koja je to lekcija nama? Jer mi znamo budućnost. Mi znamo da će nevjesta imati, tako kaže Gospod, ili će šuti. Da će nevjesta imati izgovorenu riječ. Da ćemo izgovoriti stvari u postavljanju. Da ćemo imati pronicanje tajnih srca, ne znam, ili takve stvari. Takve stvari koje Božja riječ obećava. Da će mrtvi uskrsnuti. Znamo mnogo toga što Božja riječ kaže, da će Kalifornija potonuti. Zamislite da idemo postavljati eksploziv pod Los Angeles. Podzavršavali bi s pravom u zatvoru, jel tako? Ali, znači, mi nećemo možda staviti eksploziv pod Los Angeles, jer bi to bilo suludo, ali u svom životu hoćemo spasenje obitelji, tu ćemo staviti eksploziv. Da ubrzamo stvari, jel tako? Rezultat je uvijek katastrofa. Znači, ono što vidimo, Abrahamov uspjeh je bio, znam budućnost, čekam i vjerujem. Ništa ne poduzimam da pomognem Bogu. Sarin problem je bio, ona je poduzela nešto da pomogne Bogu. Evo vam jedan primjer. Kaže, kovčeg Božji metnuše na nova kola, Uza i Ahio, Abinadabovi sinovi, pratili su kola. Uza je stupao kraj kovčega Božjeg, a Ajho išao pred njim. David i sav dom Izrael igrahu pred Jahvom i sve snage pjevajući u zvuke citara, harpa, bubnjeva, udaraljki i cimbala. Znamo da je to ona situacija kada je David išao donijeti kovčeg saveza na način na koji Bog nije odredio. Znači, ono što je Bog odredio, da leviti nose kovčeg saveza, evo što je David napravio, David je uzeo kola, i volove, nova kola, novi volovi, ali tako, koji su vukli kovčeg saveza. I kad su došli do nakonova gumna, posegnu uza rukom za kovčegom Božjim da ga pridrže, jer ga volovi umalo ne prevrnuše. Ali se Jahve razgnjevio na uza, na uzu, Boga na mjestu udari za taj prijestup, tako da je umro ondje kraj kovčega Božjeg. Sad zamislite čovjeka, iskrenog čovjeka, koji vidi da kovčeg saveza, znači najsvetija stvar koju su oni imali, pada na zemlju. I on pruža ruku da ga zadrži. I Boga ubije. Pruži ruku da pomogne Bogu. I Bog ne tolerira da mu se pomogne. Znači ono što je on htio, on je samo htio pomoć Bogu. Znači on je samo htio, kao da Bogu treba pomoć, kao da Bog nije nadprirodan, on je htio malo ljudske prirodne intervencije. Isto ono što je napravila Eva. Ona je htjela malo pomoć Bogu, ubrza stvari. Sara je htjela pomoć Bogu, ubrza stvari. Svaki put je bio katastrofa, svaki put je rezultirao smrć. I ovdje nalazimo Uza, pruža ruku da pomogne Bogu i Boga ubije. Znači, Bog ne treba našu pomoć, Bog treba našu vjeru i čekamo. I kaže, primijetite, kad je on to učinio, to je uzrokovalo smrt iskrenog čovjeka. Kad je stavio svoju ruku na kovčeg, kad to nije smio ili nije trebao učiniti. I kaže prorok ovako, a primijetite, Biblija kaže, volovi su se spotakli, ne leviti. Znači ono što se spotaklo u cijeloj priči je bila ljudska intervencija. Znači ono što je čovjek smislio, ljudska pomoć. David je pomogao Bogu, kao po navodnicima, tako da vodi, da vozi kovčeg saveza, i volovi, Davidova konstrukcija se zaljuljala. Božja konstrukcija se nije zaljuljala. Nigdje ne piše da su se leviti spotakli. Spotakli su se volovi koje je David smislio ili konstruirao da odradi Božji plan. Jer Božji plan je bio svakako da kovčeg dođe u Jeruzalem. To znamo da je po Božjoj riječi. Kovčeg je mjesto u Jeruzalem. David pokušava učiniti ono što je ispravno. Znači, Božji plan ispani, Božje obećanje, da će kovčeg biti u Jeruzalemu, David ide ispuniti Božje obećanje, zna budućnost. Kovčeg će biti u Jeruzalemu. E sad, zna budućnost, ali je pokušava napraviti na svoj način. Rezultat je smrt jednog iskrenog i potpuno nevinog čovjeka koji je pokušao pomoć Bogu, pridržati kovčeg. Kaže, volovi su se spotakli i ova kola su se nagnula, iskren čovjek, kaže, sa srcem punim ljubavlja. Stavio je svoju ruku na kovčeg da ga pridrži, bio je udaren i ubijen, jer nijedan čovjek nije smio dotaknuti kovčeg osim levita. Vidite, Bog drži svoju riječ i on drži svoje kanale i drži svoj red. Evo jedan primjer u Bibliji koji znamo. Čovjeka koji je također znao budućnost i pokušao je sam proizvesti. Kada mislimo Mojsiju, kad je već imao 80 godina, imao je 80 godina teološkog treniranja, učenja. I on je znao pisma i znao ih je dobro. Imao je obećanje koje mu je bilo dano, da će on osloboditi ljude. Znao je pismo, bio je formalni član moderne crkve u tom danu i onda je uzeo stvari u svoje ruke. I pokušao je to učiniti. Ubio je Egipćanina i vi znate. I kaže, vi vidite što vi učinite bez da slušate Boga. Vi zabavljate. Znači, vidimo Mojsija. Mojsija je bio odrastao u obitelji, i prvo tu priča možda mogu prepričati, kaže, odrastao je u obitelji gdje su od rođenja njegovi roditelji na neki nadprirodan način znali da je on dijete koje će osloboditi narod. Oni su znali da je on osloboditelj. Toliko su vjerovali u to da je on osloboditelj, da su uzeli dijete, stavili ga u košaru i pustili ga među krokodile. Znači, vi zamislite koja je vjera bila njegovih roditelja da pusti dijete u košari među nilske krokodile. Kaže prorok. Znači, oni su znali da je Bog odredio da će to dijete spasiti ili osloboditi naroda. Toliko su to vjerovali. Pustili su ga među krokodile. I kaže prorok, ti krokodili su bili debeli od židovske djece kojima su ih Egipćani hranili. I sad ide dijete među krokodilima i nijedan krokodil ne prilazi. i dolazi ravno u faraonovu palaču. Tamo ga uzimaju, jer tako faraonova kćer ga onda daje njegovoj majci da ga odhrani. I ta majka dok ga je odhranjivala, sigurno mu je non stop propovjedala. Rekla, sine, slušaj, ti nisi Egipćanin. Ti si završio tamo tako što si plovio u košari među krokodilima. Znaš li koja je šansa da te krokodil pusti ili hrpa krokodila pusti i ne pojede? Ti ideš u košari, plačeš među njima, dozivaš ih i oni krenu svi prema tebi i kao Jahve ih vrati nazad. Kao da im zabrane, ne daje im više od metar do košare. Dođe, zaleti se i onda ga Bog zaustavi i on se vrati. Kaže, sine, ti sigurno si osloboditelj. Ti, evo natprirodni dokaz da si ti Božji osloboditelj. I on to sluša i vjeruje. I on to zaista povjeruje. I kaže prorok Mojsije, i on je bio među najboljim rabijima, kaže, i bio je, postao je formalan i hladan, i kaže, on je čuo priču svoje majke koja mu je rekla, kaže, da je on bio skriven u trstiku i da su bili veliki krokodili koji ga nisu mogli uzeti, da je plovio rijekom kao beba i da su krokodili bili debeli od te djece koje su jele, i kaže, i te žene koje su bile kukastog nosa, te policajke, kaže, koje nikad nisu imali djecu i nisu znali što je ljubav prema djeci, oni bi otišli tamo, uzimali, ubijali te malu djecu i bacali ih u rijeku, i krokodili su se udebljali od tih malih beba. Kaže, Bog je stavio u srce majke da stavi svoju bebu ravnu u smrt. Kaže, zar ne vidite tip Krista? Kaže, i on je otišao ravno u smrt. I kaže, i svi od tih starih krokodila koji su tamo došli da uzmu tu krošaru sa malom bebom dole iz rijeku, i bio je anđel koji je sjedio tamo i rekao, miči se. Kaže, Bog je dao svojim anđelima naredbu da paze na svoju djecu. Kaže, nemojte se vi bojati. Kaže, jednoj djevojčici, ne boj se, draga. Bog gleda na tebe, đavo pokušava učiniti nešto tebi, ali Bog je veći. Kaže, Mojsije je znao sve te stvari. I ipak, nakon 40 godina učenja, i onda još u divljini, on je pokušao uzeti stvari u svoje ruke. Znači, imamo čovjeka koji vjeruje, zna budućnost. Vjeruje da je on osloboditelj. I jednostavno se požurio. Jednostavno, u jednom trenutku je rekao, pa znaš što? Pa možda će Bog to ovako napraviti. Znaš što, dugo mi je već čekanja, ne mogu gledat kako ubijaju moje sunarodnjake, ne mogu gledat kako ih bičuju, ne mogu gledat kako se življavaju nad njima, život je pretežak na ovaj način, stvarnost je presurova, okolnosti su preteške, ja više ne mogu čekati. Znači, jedan dobar čovjek je bio dobar, bio je poslan da to napravi, ali jedino se požurio i napravio to na svoj ljudski način. Rezultat toga je bilo da je ubio jednog čovjeka, i onda kad je došao, kad su ga njegova braća koja su ga trebala prihvatiti kao osloboditelja, rekli su, šta ti hoćeš suditi među nama, tko te postavio sucem, oni su ga odbacili i on bježi u pustinju. I kaže, Mojsije je bio vojnički čovjek, kaže, on je bio uvježban da bude kao vojna osoba, kaže, on je mogao je ubiti Egipćanina s golim rukama, kaže, i mislio je da kad to učini, da je to jednako dobro kao da to Bog napravi. Kaže, jeste li ikad zamislili, kaže, svako osuđuje Mojsija zato što je ubio jednog čovjeka. Kaže, a kad se vratio sa pomazanjem Duha Svetog, pobio ih je sve. I nitko ne kaže ni riječ o tome. Kaže, on je ubio faraonovu cijelu vojsku, ali Bog je bio u tome. Bog nije bio u onom prvome. Znači, zašto Bog nije bio u onom prvome? Ne zato što on nije bio poslan da to napravi. Ne zato što je on bio uzeo službu koja mu ne pripada, nego zato što se požurio. I zato što je intervenirao na vlastiti način. Uložio je svoj vlastiti trud, svoj vlastiti angažman, svoju vlastitu ideju kako da ispuni obećanja. Znao je budućnost, a nije čekao da je Bog ispunio. Nego je on pokušao ispuniti, rezultat je bila katastrofa. I kaže prorok ovako, i ovo je nešto što je jako zanimljivo, kaže, i mi ga nalazimo kasnije u pustinji, da još uvijek ne zna o Bogu, i jednog jutra tamo na kraju pustinje i stari čovjek sa 80 godina sa zalisima, koji su mu visili ovako dolje, Kaže, pojavio se gorući grm i on se okrenuo da vidi što se događa i kad je on se približio tom grmu, čuo je glas. Evo prorokov komentar tome. Kaže, Boga je morao utišati 40 godina prije nego što mu je mogao progovoriti. Znači, svih onih 40 godina je bilo potrebno da Bog utiša Mojsija. Da mu Bog može govoriti. Znači, 40 godina u pustinji Mojsija ima vlastita rješenja. Znači, možda ćemo ovako, možda ćemo onako, možda šta ja znam, možda je trenirao luk i strijelu u pustinji. Znaš, kad dođemo u Egipat, treba će mi luk i strijela. Jer ne znam što je on radi. Znači, 40 godina, kaže Bog, prorok, 40 godina je trebalo Bogu da ga utiša. Da mu može progovoriti. I slušajte što kaže dalje, kaže, a mi nećemo, ili a mi ne ostanemo tihi ni 10 minuta da nam Bog može govoriti u svoj ovoj buci galami ovog dana. Znači, Bog uzme 40 godina, kaže, sad 40 godina mi treba da ti napokon ušutiš. Da ti ja mogu reći. Znači, 40 godina da napokon se smiriš i staneš i vidiš da nemaš ništa. Sad imaš 80 godina, već si starac. Sad više nisi vojnik. Sa 40 godina si bio u naponu snage, možda si mislio ja mogu to malo vojno riješiti. Tako. E sad imaš 80, sad više ne možeš vojno. Sad nemaš nikako. Tu si u pustinji, ostario si. Sve svoje ideje koje si imao vojne, neka vojne strategije koje si mislio da bi mogli upaliti, sad su neizvedive. Evo, napokon sjediš i šutiš da ti mogu nešto reći. Kaže prorok, a mi, sad zamislite ono vrijeme prije, ne znam, 4000 godina, koja je to tišina bila. Na zemlji je bilo samo toliko malo ljudi, nije bilo automobila, aviona, mobitela, telefona, televizije, radija, shopping centara, kafića, ničega. Znači, sve što je bila tišina. Znači, za naš pojam to je bila jedna takva tišina. I onda ne samo da to, nego je još u divljini, u pustinji, gdje ima par ljudi, i onda na kraju pusti. On čuva stado, danas ne možemo zamisliti tu tišinu. I 40 godina u toj tišini Bogu treba da ga zaista utiši, da mu isključi mozak. I kaže, ok, sad šutiš, sad si napokon ušutio, nemaš rješenja, sad vidiš da ti treba Bog. I Bog mu progovori. Kaže, a mi se nećemo smirimo ni 10 minuta da čujemo što nam Bog kaže. Kaže, Mojsije je nakon 40 godina što je stajao tamo u prisutnosti tog grma i taj glas koji ga je pozvao, on je znao više o Bogu u 5 minuta nakon toga, nego u 80 godina učenja kojim je bio učen. I to je načinilo drugačijeg čovjeka od njega. Kaže, i to će načiniti drugačijeg čovjeka ili ženu od vas, ako ćete stajati dovoljno dugo da čujete njegov glas. I ona kaže ovako, ako želite nešto od Boga, pitajte ga. A onda stanite mirno i slušajte da vidite šta će on reći po tom pitanju. Znači, kaže, ako želite nešto od Boga, pitajte ga. Ali onda stanite mirno i slušajte da vidite što će on reći po pitanju toga. Nemojte pokušati to proizvesti, nemojte pokušati pomoć mu u tome, nego slušajte da vidite što će on reći po tome. Kaže, samo otvorite svoje srce i recite, a šta s tim, Gospode Isuse? I onda ostanite tamo. I kaže, ako vam on ne odgovori u prvih 5 sati, čekajte još 5 sati. Ako vam on ne odgovori danas, onda će odgovoriti sutra. Ako vam ne odgovori ovaj tjedan, odgovorit će sljedeći tjedan. Kaže, ostanite tamo dok on ne odgovori. Čujte njegov glas da vam odgovori natrag u vaše srce i recite da i da kaže, da vam odgovori natrag u vaše srce i kaže da, ja sam Gospod koji te isceljuje. I kaže, i onda je to gotovo, tad je to riješeno, vidite, ja sam Gospod koji ti oprašta tvoje grijehe, idi i ne griješi više. Jer čekajte da vam on to progovori natrag. Ne osuđujem te. I onda možete ići slobodni, kaže. Tad je to u redu. Ali budite sigurni da ste čuli njegov glas. Mojsije ga je čuo i to je promijenilo čovjek. To ga je načinilo promijenjenim čovjekom. Znači ono što prvo kaže, kaže pitajte Boga kad vas nešto treba. A onda sačekajte da vam odgovori natrag. I to kaže, može potrajati 5 sati, danas, sutra, sljedeći tjedan, sljedeći mjesec, sljedeće godine, mi ne znamo. Ali ono što znamo, ja sam ga pitao. I ja sad čekam da mi on odgovori. Ja sam ga pitao da spasi moju obitelj. I ja sad čekam da on odgovori. On mi je obećao spasenje, on mi je obećao iscjeljenje, on mi je obećao, ne znam, neku stvar. On mi je obećao financijski pomoć da živim, jel tako, da ne prosim kruha, jel? I sad ja, ono što trebam, čekam na tebe. Ja sad čekam i to je tajna kršćanskog uspjeha. Čekati i vjerovati. Ono što je Abraham demonstrirao nama i zato je otac vjere. I zato smo mi Abrahamova djeca danas, jer je čovjek 25 godina vjerovao i čekao. I 25 godina nije ništa sam pokušao proizvesti. Pokušala je, jel tako, Sara, rezultat je bio neuspjeh. Kaže, znam, zatim razgovor nije da samo jedan govori, da mi odradimo sav govor, već čekati i vidjeti što nam on kaže natrag. Dakle, tu mnogo puta tu mi načinimo svoje pogreške. Mi odradimo sve govorenje i ne čekamo i ne damo njemu priliku da odgovori natrag, kaže prvo. Mi odemo ponekad i kažemo, gospode, ja bih htio da ti učiniš to i to i to i to i amen. Kaže, i ustanemo i odemo. Kaže, dakle, to zapravo nije razgovor. To je ići i tražiti uslugu. Ali kad vi ostanete dovoljno dugo, dok on ne odgovori natrag, tada vi dobijete razgovor s Bogom. Znači, taj čekat na Boga da odgovori, to ne znači nužno da čekamo 15 minuta ili 2 sata nakon službe. To može značiti danima, tjednima ili mjesecima da smo nešto pitali Boga i sad čekam da odgovoriš. Koliko će to potrebati, ne znam. Možda će to potrebati 20 godina kao što je bilo sa Abrahamom, ali ja stojim i čekam. To je jedino što ja trebam i mogu napraviti. Čekam i vjerujem da ti imaš rješenje za moju situaciju. Kaže prvo što da su apostoli rekli, dakle nakon 9 dana, vjerujem da smo to dobili, prihvatimo to vjerom i krenimo s našim poslom. Vidite, to ne bi nikad uspjelo. Oni su čekali, bilo im je rečeno, idite i čekajte, dok se ne obučite u silu od Oskog. Nije rekao, idite i čekajte i proizvedite tu silu od Oskog. Znači, pentekostalci, danas oni bi otišli u gornju sobu i govorili sam, dok ne progovore u jezicu. Ili slava, ili šta oni govore, ali tako. Znači, to je proizvodnja govora u jezicima, to nije dar govora u jezicima. Čak ne možemo reći da je dar, ti si ga proizveo. Znači, to je kao da stojiš u tvornici na tekućoj traci i ona se vrti i na kraju izađe nekakav proizvod. Ljudski proizvod. Babilo. Znači, dar jezika je kad ti ga Bog da. Jednostavno, nisi ga zaslužio, nisi ga odradio, nisi ga proizveo. Neko ti ga je dao. I onda vidimo, oni su u 50-ici gore bili, oni su tamo čekali dok nisu znali da se nešto dogodilo. I kaže, to je naš problem danas. Mi ne ostanemo dovoljno dugo. Pa to je razlog, kaže, to je razlog što poslije možemo živjeti bilo kakav život. Kaže, činiti bilo što i to nas ne smeta jer ne ostanemo tamo dovoljno dugo. Danas smo unutra, sutra smo vani, ovako i onako. Ako vi ostanete dovoljno dugo dok ne uđete unutra i zatvorite vrata iza, vi ćete ostati tamo onda i vi ste zapečaćeni do dana svog otkupljenja, kaže. Znači, jednostavno kad dođemo pred Boga i kažemo, Bože, trebam Duha Svetog. Ja se zatvaram, nema to znači da sam se zatvorio u 4 zida, ali od sad nadalje, ja čekam i čekam i vjerujem i čekam. Ja ga neću pokušati proizvesti, ja čekam da mi ga ti daš. Jer kaže, primit ćete dar Duha Svetog. Nije rekao, primit ćete, proizvest ćete Duha Svetog. I ja zaista imam taj, znači, tu i vjerujem duboko da je to tako. Znači, sve što je od Boga je dar. Spasenje da, Duh Sveti da, isjeljenje da. Znači, ne mogu ga proizvesti. Znači, propovjed koju dobiješ je da. Znači, ja mogu doći ovdje i pokušati proizvesti propovjed. I to neće biti dobro. Ako je prava propovjed, zaista od Boga, ona je došla kod da. Slušao si po službu, i nešto ti je, Bog ti stavio nešto na srce, vidio si nešto, posložilo se, kažeš kako to nisam nikad vidio i evo služba. Došlo je kao dar, nije došlo kao proizvod. Ja mogu sjeti za kompjuter i utipkat u kompjuter božanska ljubav. I sve što je prorok rekao o božanskoj ljubavi, ispisat ovdje na slajdove. I ima 5 ili 10 službi o božanskoj ljubavi, čitat sa slajdova i nemam ništa ni protiv slajdova, lijepo ima slajdova. Ali to je proizvedena služba. Onda sljedeći put odem i utipkam službu, ne znam, krštenje Duhom Svetim. I onda je to. Onda upišem, ne znam, uznesenje. I tako dalje. To je proizvodnja službe. Ili mogu doći ovdje i sad pokušam proizvesti iscjeljenje. Tako. Ne znam, čovjek treba iscjeljenje od raka, ja mogu se derati iz petnih žila na raka da Bog ukoravam, izlazi iz njega, mi se svi možemo skupiti, ajmo sad ujediniti svoju vjeru, možemo 5 gitara ovdje, basova, ozvučenje i tako dalje. Pokušam proizvesti iscjeljenje, nećemo uspjeti. Ono što možemo je vjerovati i čekati na Boga da to ispuni. To je jedino što na kraju donosi pravi rezultat. I to je nešto što traje i nešto što dugo traje i nešto što iziskuje strpljivost za razliku od ovoga što ne treba čekati. Ovdje možeš nešto na brzinu proizvesti. Ja vam završavam s ovim zadnjim primjerom. Jako dobre stvari prvo kaže u ovome i zato sam pustio za kraj. Kaže ovako, u Jeruzalemu se kod ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bet Hazda. Otako. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, uzetih, čekali su da izbije voda. Anđeo bi gospodin naime silazio od vremena do vremena u vribnjak i pokrenuo, odnosno zamutio vodu. Ko bi prvi ušao, pošto je voda izbila, ozdravio bi makar bolovao od bilo kakve bolesti. Sad zamislite ovdje, imamo jednu situaciju gdje stoje ljudi i čekaju na Boga. Oni vjeruju da je Bog iscjelitelj, oni vjeruju da Bog šalje svog anđela da pomakne vodu i da je ta uzburkana voda znak da se anđel spustio i da je to znak da je Bog spreman ili voljan nekoga iscjeliti. Kad prorok to komentira, kaže, pogledajte na ovčja vrata i na ovčjim vratima morali su gledati na to, odnosno morali su očekivati. Kaže, oni su čekali, njihove su oči gledale u vodu. I onda kad je on došao, on je gledao i moralo je biti nešto nadprirodno da se dogodi. I čim bi se nadprirodno dogodilo, oni bi jurnuli za tim. Kaže prorok ovako, Bog želi da čekamo na nadprirodno, kad je njegova riječ očitovana i potvrđena. A sad zamislite situaciju. Sad zamislite da čovjek stoji tamo i bolestan je, i uzme kamen i baci u vodu, kaže, vidi, zamutilo se i uđe u vodu. Da li bi bio iscijeljen? Ne. Zašto? Zato što je on proizveo komešanje ili titranje vode. Znači, on što je mogao tamo napraviti, mogao vjerovati i čekati. Znači, jednostavno je mogao vjerovati i čekati. E sad, njegovo čekanje nije bilo, kako sad da demonstrira, ovako. I zažmireno je onako, znate, ležao tamo sa strane, pa kad dođe, dođe. Znači, kaže prorok, ovčija vrata, oni su očekivali nešto, oni su čekali nešto. Dakle, da su oni rekli, pa dobro, otići ćemo tamo gore i vidjeti što vi ostali rade. Vidjet ćemo da li to liči na prirodu. Kaže, oni neki nikad ne bi dobili ništa. Kaže, nego onaj čovjek koji se gurao prema naprijed, a ne prema nazad. Taj čovjek koji je čekao, jedva čekao, da kažemo, na oltarski poziv, taj čovjek koji je čekao da vidi nešto naprijed. Znači, ovdje nalazimo ljude, prvo koji nisu mogli proizvesti ništa. Sve što su proizveli bi bilo katastrofa. Znači, da je hrom čovjek ili oduzetih ruku, bacio kamen pa zamutio se, pa upao u vodu, udavio bi se. Ne bi bio iscjeljen. To bi bio rezultat njegove ljudske intervencije. Znači, nije mogao proizvesti, ne znam, nekakvu turbinu koja bi u nekim slučajnim trenucima ili svako toliko zamutila voda. Znači, ne bi ni to pomoglo. Znači, nije da njegova intervencija, nije mogao proizvesti niti jedan orkestar koji bi pjevao kršćanske pjesme i onda toliko glasno da se trese zemlja i zamuti voda. I da kaže, e sad je to. evo vidiš, duh se spustio, mi smo ga proizveli. Jedan veliki orkestar, dobro zvučenje, i kad smo se baš ušli, ufurali, ili kako da kažem, evo, trese se voda, to je to, mi smo doveli duha. Spustio se anđeo, mi smo ga svojom galamom, muzikom spustili, evo, trese se voda, ništa se ne bilo. Znači, nije bilo ničega što je čovjek mogao napraviti, nego čekati da Bog ispuni svoje obećanje. Bog je rekao, ja sam Gospod koji iscijelio sve tvoje bolesti. I zabrao je da to u ovom slučaju nije medena zmija, nego ovaj ribnjak. I znao je da je Božje obećanje da je on iscijelitelj, znao je da se anđeo spušta kad on hoće, znao je da on tu ne može ništa napraviti. I sad je jedino mogao čekati. Imate dvije vrste čekanja. Jedno je pasivno čekanje, znači to je ovaj koji stavi ruke za leđa, izvali se sa strane, pa kad dođe, dođe, ako dođe. Nikakve koriste. I drugo je aktivno čekanje. I ono što ja hoću reći, čekanje je aktivno čekanje. Znači, onaj koji je, da kažem, nije micao pogled s vode, on je bio tako napeto, čekao svaki trenutak da se pokrene. Znači, taj koji je aktivno, napeto, onako svim srcem čekao, taj je dočekao. I postoje danas ljudi koji čekaju Kristov dolazak na ovaj način. On se izvalio, živi svoj svakodnevni život, jedan posao, drugi posao, karijera, šetnja, kavica, more, godišnje, šta god. Dobar auto, onako, malo, pa dođe, nedjeljom u crku, jednu pjesmicu on otpjeva, ode čak na kamp, pa ne mora baš svake godine, ako nije baš godišnji ili ne znam šta. I on čeka Kristov dolazak. I taj čovjek neće ništa dočekati. On je tamo negdje na kraju od te cijele mase koja čeka da se zamuti voda. I postoje ljudi koji čekaju Kristov dolazak, ono, petnih žilja bulje u tu vodu da vide da se nešto desi. Pa čita potres u Kaliforniji, koliko je po Richteru. A dobro, nije jako dobro. Onda čita naš, vidi nešto, znači on svakim trenutkom on je 100% napet, on se gura prema naprijed i on čeka da se zamuti ta voda. I kaže prorok, imate, kaže, ne onaj čovjek koji se gura, kaže, koji se naslonio naprijed, nego onaj koji se gura prema naprijed. Taj čovjek koji čeka oltarski poziv, taj čovjek koji čeka da vidi naprijed. Imate ljude koji čekaju svoje iscjeljenje na ovaj način. Naš, on čeka, ne pomaže Bogu. Znači, ili čeka da vidi spasenje svojih voljenih. Znači, on čeka, nije uzela knjigu, nije, a ne pomaže, ne namješta, ne gura, ne intervenira, ali iščekuje to žarko. I kad se to desi, njega to nije iznenadilo. On je to očekivao cijelo vrijeme. Samo je aktivno čekao. Znači, kad kažete čekanje, mi to zamišljamo kao vrlo pasivno. Ali postoji nešto što bi ja nazvao aktivno čekanje. Iščekivanje, možda je to hrvatska riječ, ne znam. I evo što prvo kaže. Sada, u nastavku ovoga, to kaže u propovjedi Gledaj, 63. godine nakon pečata, u 4. mjesecu. Kaže, sada, ako se to ne događa cijelo vrijeme, da smo mi na vrhuncu skačući okolo, mi padnemo i kažemo, pa napustit ćemo crkvu. Ona se ohladila. Znači, kaže prvo, ljudi su takvi. Znači, oni žele non stop biti na vrhuncu. Znači, non stop da je atmosfera, da su non stop naježeni, da svaki put kad uzmu propovjedi čitaju da suze idu. Da svaki put kad dođu na službe da osjećaju trnce, leptiriće, ne znam. I to ljudi, takvi smo ljudi, svi. Da dođeš na prvi kamp, fantastično. Dođeš na drugi kamp, mora biti bolji. Treći, još bolji. I onda se to ne desi. Kaže, jednostavno, znači on dođe i vidi, zamutila se voda. I onda čeka možda tjedan dana, opet se zamutila voda. I onda dođe ponovno, čeka, mjesec, dva, tri, četiri, ništa se ne događa, kaže, anđeo više ne dolazi. Našu drugu lokaciju, neko drugo jezero, ili što ja znam. Znači, čovjek je takav i prorok kaže, vidite, sada ako se to ne događa cijelo vrijeme, da smo mi na vrhuncu i skačući okolo, mi padnemo i kažemo, napustit ćemo crkvu. Ona se ohladila. Znači, ideja vam je takva, evo već u ovoj crkvi, ne znam, prije smo imali krštenje svakih mjesec dana. Evo već dvije godine se niko ne krsti, gotovo s tom crkvom idem ja dalje. Znači, takvi smo ljudi. Kaže, mi napustit ćemo crkvu, ona se ohladila. Kaže prorok, hoćete njegov komentar da to, kakva glupost. Kaže, kakva glupost. Kako mi ne možemo čekati? Abraham je mogao, čekao je. On nije mislio da se Bog ohladio. Znači, Abraham je bio oduševljen onaj prvi dan kad je ga je Bog posjetio i dao mu obećanje. Kao i mi kad smo uzeli prvu propovijed. Kao i mi kad smo bili na prvoj službi. Kao i mi na prvom kampu. Ali onda je prošlo to oduševljenje, taj entuzijazam, je splasno. I onda, kaže, zamislite, mi smo takvi, mi kažemo to se ohladilo, ništa to. Abraham kaže, nije mislio da se Bog ohladi. On je čekao 25 godina. I tada je vidio Božju ruku da se pokrenula. Onaj čovjek koji je čekao je vidio da se voda zamutila. I sad čeka možda mjesecima, možda godinama, ne znamo koliko često. On nije mislio da anđeo više nikad neće doći. On je i dalje čekao. Bog je dao obećanje. Bog će ispuniti obećanje. I što duže čekamo, sve više smo skloni toj ideji da mi bacimo kamen ili da mi zamutimo ili da mi nešto napravimo, da mi ubrzamo stvari, da mi nekako postignemo to na neki svoj angažman i silu i od toga ništa. Kaže, on nije mislio da se Bog ohladi, on je čekao 25 godina i tada je vidio Božju ruku da se pokrenula. Kaže, oni su čekali na očijim vratima iz mjeseca u mjesec. Znači, kaže, koliko god je to bilo, taj jedan nadprirodni pokret. I ako vidite nevjesta ovdje u ovom vremenu, mi čekamo taj jedan nadprirodni pokret. Tu jednu kratku i efektnu službu koju je Bog odredio. A tako. I tu smo blizu, vidimo, evo, bilo vjerojatno imat ćemo ženu na čelu Amerike kao što je bilo proroštvo. Ako se ne desi da je to ova, bit će neka druga. Ili će biti katolička crkva, ili što god da se desilo, da li je to. Ili, ali tako, mi, i onda ono što prorok kaže, oni su čekali na očijim vratima iz mjeseca u mjesec, koliko god da je to bilo, na taj jedan nadprirodni pokret, oni su ga iščekivali. O moji, oni su ga očekivali. Znači, imate kršćane i vjernike danas koji čekaju uznesenje. Jednostavno ga iščekuju. Znači, jednostavno sjediš i vidiš i ide netko i razmišljaš pa da li bi ovo mogao biti jedan od umrlih koji je uskrsnuo. I onda vidiš da imate to važu i kažeš, ne, nije. Al' tako. Ili vidiš, ne znam, naušnicu, ne, nije. Vidiš da je žensko u hlačama, to sigurno nije naša sestra koja je uskrsnula. Al' tako. I onda ideš dalje i ali čekaš, iščekuješ. Kao što kaže ona pjesma, kaže, svako jutro kad se probudim, pitam se je li ovo dan. Znači, aktivno iščekuješ, a ništa ne radiš, nego čekaš da Bog napravi svoje obećanje, jer ne možeš ti. I kaže prorok ovako, ljudi su mi se možda smijali, ali to ih nije zaustavilo. Oni su čekali svejedno. Ljudi mogu reći, naša braća, naša crkva, naša braća, kaže, oni mogu reći, ljudi mogu reći, braća mogu reći, crkva može reći, hlađenje poruke. I tako dalje. I kaže prorok, ona se nije ohladila, mi čekamo da se voda pokrene. Znači vi 50 godina, neko će reći, vidite, poruka se ohladila, gdje su vam sva ona čudesa? Gdje je ona veličanstvena služba koja je bila u prorokovoj? Šta se događa? Nema vas puno. Malo vas je. Neki odlaze od vas. Bili su s vama par godina ili desetljeća, pa evo, sad više nisu vjernici. Otišli su u svijet, otišli su s vama tamo. Mogu reći, prorok kaže, evo to je prorokov komentar nakon pečata. Kaže, ljudi mogu reći, naša crkva može reći, naša braća mogu reći, hlađenje poruke i tako dalje. Ona se nije ohladila, mi čekamo da se voda pokrene. Znači, mi čekamo da Bog zamuti vodu. Ja je ne mogu zamutiti. Znači, ja ne mogu napraviti ništa da ponovim prorokovu službu. Ja ne mogu proizvesti, tako kaže Gospod. Ja ne mogu izgovoriti vjevericu postojanu. Ali ja čekam da me Bog nadahne ili potakne da to napravim. Ja ne mogu promijeniti ovo tijelo, ali čekam da Bog napravi. Tako. Možda ćemo, kad se digneš ujutro i umivaš se, gledaš da li se nešto promijenilo? Nije. Jednog dana Abraham je isto tako, znači on je svaki 28 dana pitao Saru, je sad nešto, je bilo nešto? Nije. Dobro, bit će sljedeći mjesec. jednog dana, zato što je on to iščekivao, a nije pokušao proizvesti. Rekao je, ja, Sara, oprosti, ti stariš, ja te ne mogu pomladiti. Ali ja čekam da se ti pomladiš. Jednog dana, samo zato što je čekao i vjerovao, i iščekivao to, svakih 28 dana, svakih 9 mjeseci, iščekivao, jednog dana se Abraham digao ujutro i rekao, znaš što, Sara, pa nemaš više onu boru tu. Pa vidiš taj ožiljak, pa se ne vidi sad više. Aj vidit ćemo sutra što će biti. Pa vidiš, sutra sad nemaš ni ovo, pa vidiš. I prošlo je 28 dana ili koliko ne znamo, i Sara je postala mlada osoba. Toliko da se onaj kralj zaljubio u ženu u 90 godina. Znači, ali kralj Abimelek ima cijelo kraljestvo, može izabrati koji hoće djevojku, on se zaljubio i Abrahamu u ženu sa 90 godina. Zašto? Zato što je Bog promijenio. Zašto? Zato što je Abraham čekao i vjerovao. I nije pomagao Bogu. Nije pokušao to proizvesti, samo je čekao i vjerovao. Šta je on razmišljao onog dana kad je sjeo na vrata i gledao tamo u divljinu? Možda je razmišljao, pa Bože, bilo bi lijepo da me jednog dana dođe. Već dugo nisi me posjetio. Prošlo je već 20 godina od tvog obećanja. Sve rijeđe imam tvoje posjete. Sve rijeđe se osjećam dobro, onako duhovno ili fizički. Starim, bole me leđa, bole me kosti, sunce je, nema stoka, nema šta za pit, nema trave. Ostavio me i Lot me ostavio. Evo, čak najbolji familija moja me odlazi, on je otišao u Sodomu. Ja, evo, izgleda stvarno da se poruka hladi. Znači, Abraham u ovoj situaciji izgledalo je da ništa od te poruke. Prošlo je 25 godina od onog fantastičnog obećanja. Napustili smo Babilon i sad 25 godina ništa se ne dešava. Evo, čekamo tu, sušimo se u ovoj pustinji, na ovom suncu. Tako je to izgledalo. Isto kao što možemo reći, prošlo je 50 godina od prorokove službe, desilo se fantastično obećanje, Božja prisutnost, ognjeni stup. I evo, 50 godina mi se sušimo u ovoj pustinji. Čekamo, ništa. I sad Sara je rekla, ok, sad ja više ne mogu čekati. Ja ću nešto napraviti. Izmislit ću jednu doktrinu. Ta doktrina će se zvati, mi smo već u mileniju. I rješila sam problem. Ili, ne znam, izmislit ću neku drugu doktrinu i reću, ne znam, nešto drugo ću izmisliti. Pa ću gurati tu doktrinu. Izmislit ću neku svoju Hagaru. Pa ću imati neko međurješenje. Ja više ne mogu čekati. I to je bio njezin problem. Zato što više nije mogla čekati. Evin problem je bio što je rekao, znaš što, zmija se me obilazi, evo već par godina svaki dan, lijepo popodne, mi odemo popit kavu, prošetamo, popričamo, pojedemo grozdi ili nešto što su oni radili. I stvarno ja više ne mogu čekati. Znači, Bog mi je rekao da će mi dati dijete, vidi malo janja, vidi malo glava, jesu li slatki? Preslatki su, vidi tamo malo, vidi malu ptičicu, vidi, i svi imaju nešto, svi svoje mlade vode, vidi gusku sa onim, patku, piliće, vidi svi. Mene Bog zaboravio, jednostavno. Ohladila se poruka. Znaš što, ja vjerujem da je Adamova poruka istina, ono što vam priča, da se Bog spustio u ognjenom stupu, da Bog govori, da Bog za dnevno povjetarca dođe, sve ja to vjerujem, ali ja više ne mogu čekati. Ja ću sad nešto napraviti. Požurit ću, izmislit ću neku doktrinu, izmislit ću nešto, napravit ću nešto, derat ću se da bini na propovjedalnici, kupit ćemo orkestar, kupit ću ozvučenje, nešto ću ja napraviti. I rezultat je bio katastrofa. Zašto? Zato što nije mogla čekati. Kaže, ljudi mogu reći, naša crkva, naša braća, hlađenje poruke i tako dalje. Ona se nije ohladila, mi čekamo da se voda pokrene. Ja čekam da vidim da se nešto dogodi, kaže prorok. Ja sam ovdje u Tucsonu sada, ne znam, voda me pokrenula ovdje, ja čekam da vidim da se nešto dogodi, dogodit će se. Rekao sam vam kad sam došao neki dan, nešto će se dogoditi, bit će grom ili eksplozija, dolazi tih 7 pečata. Uzmite kazete, vidite je li to točno ili nije. O, čekamo da se voda pokrene. To je ono gdje smo mi sada. S ovime završavam. Ne možemo pokrenuti vodu, ali možemo aktivno čekati. Možemo buljiti u tu vodu, možemo ne micati pogled sa te vode i čak ne nestrpljivo, nego svim silama iščekivati, strpljivo čekati, znajući da Bog će ispuniti svoju riječ, ono što ja ne mogu napraviti, i ja to neću pokušati proizvesti. Završavamo s onime što je Branham rekao Bratu Periju, položio si test kojeg je, možda da sad parafraziram, položio si test kojeg je Eva pala. Položio si test kojeg je Sara pala. Mogao je reći, pa brate Branhame, kakav je to test? O, pa to zvuči fantastično, neki velik test sam položio. A koji je to test? Znaš budućnost i nisi je pokušao proizvesti. Čekaš da Bog napravi. Znaš budućnost, čekaš da Bog napravi. Bog testira vremeno. Imate propovijed, time tested faith, ili vjera iskušana vremena. Znači, Bog, znamo budućnost i čekamo da je Bog napravi. Koji god uzmete primjer u Bibliji, bili su testirani vremenom i kad god su pali, pali su jer su požurili, jer nisu mogli čekati, jer im se učinilo da ih je Bog zaboravio, jer im se učinilo da ništa od obećanja ako oni nešto ne naprave. Tamo je Bog dao obećanje, Mojsiju je znao da je on osloboditelj, znao je da je to istina, Bog se proslavio, zaštitio ga od onih krokodila i sve. Znam šta će se desiti, znam da ću osloboditi ovu zemlju, znam da sam ja taj i nije mogu čekati. I ako razmislite malo, Biblija kaže kad je Bog naredio Abrahamu, rekao je bit će robovi ili služit će u tuđoj zemlji 400 godina. A onda odete u Izlazak i pogledate i kaže Biblija, bili su u robstvu 430 godina. Tih 30 godina, moje mišljenje je Mojsije kriv. Da Mojsije nije žurio, bili bi 400 godina. Znači, Mojsije se požurio, intervenirao, pokušao pomoć Bogu, pokvario stvar i produljio njihovo ropstvo za gorkih 30 godina. Mogli su to tih 30 godina izbeći da su čekali na Boga. Čekat na Boga je brže, puno brže, nego žurit se i sam nešto pokušati. Da je Eva čekala na Boga, vjerojatno ne bi čekali 4000 godina da se rodi Isus. Ona se požurila, rodila Kajina i onda smo čekali mnogo duže da se rodi Isus. Da se Eva nije požurila, možda bi sutradan, možda za mjesec dana, možda za godinu dana, ne znamo koliko, rodila djevičanski Isus. Ovako smo ga čekali 4000 godina i usput se dobro napatili kao ljudi. I tako, takvi smo mi ljudi uvijek u životu, da gledamo na ono što mi možemo napraviti, da se mi žurimo, da dođemo do točke da mislimo da Bog više neće, da nas je zaboravio, da je teško čekat i da pokušamo nešto mi intervenirati, umjesto da gledamo na ono što Bog može napraviti, znajući da će On ispuniti svoju riječ u svoje vrijeme. I završavam s ovim tekstom. Kaže, jer je to viđenje za određeno vrijeme. Oslobođenje Izraela je bilo za određeno vrijeme, ne prije 400 godina. Moralo je proći 400 godina. Mojsije se požurio, pa 10 godina prije, pa ih je onda, pa se stvar oduljila još 30 godina, ali tako kaže. Jer je to viđenje za određeno vrijeme, ali će na posljedku govoriti i neće lagati. Ako se i otegne, čekaj na nje, jer će svakako doći, neće zakasniti. Možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, dolazimo ovdje čekajući Gospode i promatramo ovih zadnjih 50 godina ove poruke. I znamo Gospode, kad pogledamo tvoje riječi, da bi bilo, da je to tvoj obrazac po kojem ti radiš, Gospode. Kad god si nešto obećao, onda si testirao vremena. Da se uznesenje desilo 66. godine, Gospode, nakon odlaska proroka, to bi značilo da mi nismo testirani vremena. To bi značilo da nisi fair prema svima, svojoj djeci na isti način. Jer evo tamo je Abraham, on je čekao. Evo tamo je Job, on je čekao. Evo tamo Mojsije, on je čekao. Evo tamo Izraelci, oni su čekali, Gospode. Evo tamo Isus Krist, on je čekao. Odbio je kraljevstva koje mu je nudio Sotona. Svi su nešto čekali, Gospode. I to bi značilo da bi mi izbjegli ono što je bilo određeno za svu tvoju djecu. Da čekamo i vjerujemo. I Gospode, za razliku od nevjesta koje smo čitali, Adamove nevjeste, rane crkve, Gospode, mi želimo biti nevjesta na kraju vremena koja neće intervenirati u tvoj program, koja ti neće pokušati pomoći, koja neće pokušati smisliti način kako da proizvede budućnost koju zna da će se desiti, nego koja će biti strpljiva znajući da ti si obećao i vjeran je onaj koji je obećao i on će to ispuniti. Gospode, u svom životu svi nešto čekamo. Čekamo, Gospode, neko od obećanja koje si nam obećao, bilo da je to, Gospode, spasenje naših voljenih, bilo da je to iscjeljenje naših tijela, bilo da je to uznesenje, bilo da je to, Gospode, da nam ti pomogneš na nekom polju, možda financijskom, možda u obiteljskom životu, možda u nekim raznim situacijama. Svi nešto čekamo, Gospode. Neka bi nas ova služba ohrabila da vjerujemo tvoje obećanje i čekamo i da ne pokušavamo svojom silom i svojom snagom proizvesti ono što si ti obećao, znajući da mi to ne možemo, Gospode, ali znamo da ti hoćeš, jer si ti vjeran. U ime Isusa Krista. Amen. Kada da znakam da Peri položio si lekciju. Znaš budućnost, a nisi je pokušao proizvesti. I mi znamo budućnost i ne možemo je proizvesti, nećemo je pokušati proizvesti na nijedan zaobilazan način, nego ćemo vjerovati, čekati i Bog će ispuniti svoju riječ. Možemo otpjevati jednu, dvije pjesme i završiti ovu službu. Thank you. poslovi. Svakim danom smo sve bliže tom cilju, tako svakim danom je Abraham bio sve bliže i svakim danom se činilo da je Bog sve dalje. Svakim danom se on je izgledao sve stariji, svakim danom je Sara izgledala sve starija, svakim danom je financijska situacija možda u tom trenutku izgledala teža, veća suša. Svakim danom ih je bilo sve manje u zajednici. Zašto Lot je otišao, tako sad nije zajednica baš nešto rasla. Išmael je otišao, Išmael radio probleme, sad je njega morao poslati, tako i onako ljudski gledajući izgledalo je da poruka propada. Ali u Božjim očima izgledalo da se finale približava. Jer Bog je nešto obećao, potvrdio je obećanje i Bog ne može zaboraviti. I ako pogledate grijeh u svijetu, ako pogledate Sotonu kako divlja, ljudi danas gledaju kao, izgleda da je, ako je, da je Bog zaboravio. Tako, na svoje obećanje, o svom drugom dolasku, o uspostavu svojeg kraljevstva. Ako pogledate količinu nasilja, količinu zla, količinu nemorala, količinu nepoštenja, vi danas ne možete naći rijetko poštenog čovjeka, jel tako? Ne možete staviti drva ispred kuće da vam neko ne krade. Mislim, dvije, tri ciklje ili nešto slično. Do nedavno ljudi nisu zaključavali kuće, jel tako? Imali su čavao na brukvu iznad vrata i objesilio bi ključ kad bi zaključao, da ne zaboravi po putu, da ne izgubi ključ. Tako, ili bi držao pod otiračem. Ko drži ključ pod otiračem? Znači, kad pogledate koliko je svijet daleko odmahno, izgleda, baš izgleda, kao da je Sotona blizu da pobjedi Boga. A to se neće desiti. Tako. Vidite griješnika, što kaže, tamo David kaže, griješnik griješi i uspjeva. Znači, Bog kao da nije kažnjen. Ali tako, kao da ga ništa neće... Zlo radi i dobro mu ide. A David ima taj problem. A pravednik se trudi, služi Bogu i ne ide. Tako, ima probleme i tako dalje. To je samo dobar znak da će jednog od ovih dana ona čaša bezakonja Amorejaca se ispuniti. Znači, Bog je pustio Sotoni i Sotona se sad razmahao i on će doći do ideje do koje je došao na nebu. Znači, kad je sad, ajde da podijelim, ovo mi je sad došlo. Znači, kad je bio na nebu, on je bio visoko pozicioniran. I on nas, ne samo da je bio visoko pozicioniran, bio je najljepši. Tamo su se frule, harfe svirale na dan njegovog stvaranja, tako, ukrašen u zlatu i onim oniksu i dragom kamenju, kako ga opisuje u Ezekijelu. I onda je bio postavljen kao kerubin, znači, drugi Božji čovjek, njegova desna ruka. I onda je, ne samo to, nego mu je toliko dobro krenulo, da je sad odjedanput ima vojsku od trećine anđela. I sad je došao do ideju, sad ako zaratim protiv Boga, ja sam jači. Ja ću pobijediti. I kad se to desilo na nebo do te mjere, bio je zbačen na zemlji. I sad je ponovo na zemlji, on gradi svoje kraljevstvo, divlja, ili tako, skuplja. I sad je došao ponovo, kao imate osjećaj da je ponovo na zemlji došao na ideju da je jači od Boga. Da ima više nevjernika nego vjernika. Da su oni sposobniji nego djeca Božja. Da je zla više nego dobra. Da je ono što se desilo, da je svaka ljudska misao zla, tako. I sad je došao do toga da se toliko razmahao, kao što se razmahao na nebu pa bio zbačen na zemlju, sad se razmahao na zemlji pa će biti zbačen u ognjeno jezero. I tu smo negdje. I kad pogledate, kad god je izgledalo da je poruka na ništa od toga, desilo se najveća pobjeda. Imate Isusa, njegovu službu, gledate poruka, velika služba, i sad jedan pogledate, učenici se posakrivali po nekim rupama, zaključali se, blagajnik se objesio, pastor ubijen na križu, tako, zamislite kakva zajednica. 70 ih je otišlo, ostalo 10, pa čak nije ni to bilo dovoljno. Sad pastor mrtav, blagajnik obješen, vjernici se saključali, sakrili, kaže brat Branham, pitam vas, hoćete li se pridružiti toj crkvi? Koja reklama za crkvu? I baš tad se desilo pobjeda života nad smrti. Desilo se uskrsnuće, I ne samo da se to, nego pogledajte, ne da se pastor objesio, blagajnik objesio i pastor ubijen, pastor je u paklu. Znači, još gore. Znači, pastor je u paklu. Može ispasti veći poraz poruke Isusa. I kad je to izgledalo, kad je Sotona mislio nakon 3 dana, ili tako, imam te, gotov si, nadvladao sam, Bog je triumfirao. I u zadnje vrijeme, ja mislim, još gledate poruku, još mi dobro stojim u odnosu na to vrijeme. Možda će biti gore, možda će poruka izgledati, doživjeti još veći nekakav propast ili poraz, da kažem tako, u ljudskim očima. Ali tu smo negdje. Kaže, prvo čitam, čitao sam i danas i jučer, kaže kako će zatvoriti nam usta da nećemo moći propovijedati, nećemo moći reći ni riječ, nećemo biti smjeti propovijedati ako nismo uvijek u meni. Ta će baš gledati da je poraz poruka, vidi. Više nemaju streaming, više nemaju web stranicu, više ne propovijedaju, više se ne sastaju, nema službi. 50 godina ili 60 od odlaska proroka, gdje su im čudesa? Opako. I gledaj, sad to neće reći, evo vidite, ništa od te poruke drugog Kristovog dolaska. I kad to bude tako izgledalo, a tu smo negdje, desit će se najveća pobjeda. I tako da, trebamo, samo mi to ne možemo proizvesti, Bog je to obećao, to će se desiti. Mi možemo to vjerovati, vjerujemo, jer živimo svoj svakodnevni život, sjedimo na vratima svog šatora kao Abraham i gledamo u daljinu čekajući Elohim. I sjedimo tamo kraj ribnjaka i buljimo vodu, čekamo da se uzburka. Kaže prorok, kažete hlađenje poruke. Kaže, nije se poruka ohladila, mi čekamo da se voda uzburka. Neka s Gospod blagoslovi. Od neke od ovih propovjedi koje sam spomenuo su prevedene i mislim da je sad dobro vrijeme dok nemamo službe da odete da ih proanalizirate i ja isto namjeravam neke od njih ponovo istražiti i proučavati. Neka s Gospod blagoslovi, vidimo se na kampu, kogod želi ići na kamp neka se javi, pa ćemo se izorganizirati sve te tehničke detalje. Odmolite se koji dan ako možete i neka s Gospod blagoslovi, pomolite se za mene. I tako. Amen. Pozdrav. Ćao.